Mari kita sama-sama beranjali. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Hari ini udaranya cukup panas ya. Cukup menyenangkan. Tapi topik yang saya mau bawakan tentang depresi. Jadi mohon maaf kalau cuaca dengan topiknya tidak kena. Depresi. Setiap orang mungkin mengalami depresi. Tapi dalam sekejap, depresinya bisa cepat teratasi. Ada sebagian orang lagi saat mengalami depresi, terus tidak bisa mengatasinya. Nah ini akibatnya banyak ya. Bisa, ya kemungkinan terakhir bisa kita bilang skizofrenia, bisa gila. Nah, kenapa orang bisa depresi? Sebetulnya di alam semesta ini banyak hal yang bisa membuat kita itu stres. Jadi asal mula depresi itu karena ada penyebabnya, ada stresor, ada sesuatu yang bikin kita itu stres. Bisa dari makanan, bisa dari minuman, bisa dari lingkungan, bisa dari interaksi hubungan antara saya dengan orang lain, bisa juga dengan keluarga, atau bisa juga dengan diri sendiri. Nah dengan diri sendiri ini mungkin karena keinginan yang terlalu tinggi, sementara harapan-harap, sementara kenyataan itu bertentangan atau tidak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan atau kita harapkan. Nah orang-orang yang setiap kali mengalami kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan itu umumnya mengalami depresi. Saya ingat tahun 98 waktu zaman kerusuhan ya. Banyak sekali orang-orang yang mengalami depresi, salah satunya karena uang yang tadinya jumlahnya banyak tiba-tiba berkurang dan langsung merasa menjadi orang miskin. Dan akhirnya banyak juga yang terjun bunuh diri. Nah depresi ini bisa diobati dengan obat atau mungkin dengan terapi, itu dari segi psikologi. Tapi kalau dari agama Buddha, itu penyebabnya cuma satu, karena dari aku. Aku yang terkena, dari aku, dari milikku, dari diriku. Maka dalam Dhammapada disebut salah satunya lah ya, banyak banget, banyak sekali syair-syair yang menyebut tentang aku. Bahwa kalau saya merasa aku dihina, aku dibenci, aku dipukul, kalau orang yang masih berpikir seperti itu, maka dia selamanya akan selalu menderita. Nah orang-orang depresi menurut agama Buddha adalah orang-orang yang sangat melekat pada aku. Nah di sini ibu-ibu, bapak-bapak atau adik-adik semua hadir tiap minggu, entah itu kebaktian di sini atau mungkin di wihara lain. Saya rasa tujuannya cuma satu ya, mencari ketenangan batin, mencari satu pelita kehidupan, walaupun sudah terang saya rasa. Kenapa dicarinya di wihara? Karena barang-barang seperti benda-benda seperti harta, seperti uang itu cuma pemuas badan jasmani, baju. Atau mungkin baju, pakaian, kosmetik, atau mungkin jam tangan, handphone, segala macam. Itu cuma penghias tubuh. Tapi kalau kita tidak pernah mengisi batin, tidak pernah mencas batin, itu akan membuat kita itu tidak balance. Akan membuat kita semakin depresi pada saat mengalami satu peristiwa yang buat kita rasanya menyedihkan. Kalau dengan tubuh, Anda kurang mancung ya hidungnya ya, itu bisa dioperasi plastik, dibikin mancung. Kalau matanya terlalu sipit, bisa dibikin operasi mata juga, dibesarin matanya. Terus kalau alisnya kurang tebel ya, dibikin tato mata, tato alis. Terus kalau misalkan tangannya atau kulit mukanya berkerut-kerut, sekarang saya lihat sudah banyak juga orang-orang yang mulai menarik kulit kepala supaya kencang, tidak turun, tidak keriput. Anda bisa perhias badan jasmani Anda dengan apapun, tujuannya cuma satu. Menghilangkan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan akan yang disebut tua. Tapi batin Anda tidak bisa membohongi bahwa kita itu sedang stres. Bahwa kita itu sedang cemas dengan usia tua. Itu salah satu penyebab orang bisa depresi. Ada juga orang-orang yang depresi karena sudah saatnya pensiun. Di usia 60 tahun, 65 tahun, yang tadi yang tadinya selagi muda itu berjaya, entah itu pimpinan perusahaan atau mungkin direktur manajer, dan tiba-tiba datang anak-anak muda, orang-orang muda lulusan luar negeri dengan pendidikan yang lebih tinggi, akhirnya membuat posisi orang yang sudah pengalaman puluhan tahun tergeser ke samping. Ini akan membuat seseorang atau mungkin sekelompok orang kecil ya, merasa depresi juga. Saya tidak berguna, saya tidak bermanfaat, dan saya merasa tidak ada artinya lagi saya hidup. Nah, depresi ini bisa dialami oleh siapapun, termasuk saya sebagai manusia. Termasuk orang-orang kaya, termasuk orang-orang miskin, termasuk orang-orang cacat. Tapi ada juga sebagian orang-orang, walaupun sudah mengalami kondisi yang tidak enak, tidak mengalami depresi. Apa yang membuat orang-orang ini bisa bertahan, tidak mengalami depresi? Walaupun lingkungan-lingkungan sekitarnya, atau mungkin kondisi-kondisi dalam dirinya, atau mungkin keluarganya, itu sebetulnya negatif lah, tidak membahagiakan. Tapi orang-orang ini bisa bertahan dalam kondisinya. Salah satu penyebabnya adalah dia mempunyai mekanisme pertahanan yang sangat bagus. Pertahanan dia untuk mempertahankan diri dari penderitaan cukup kuat. Itu dalam psikologi. Kalau dalam agama Buddha, mekanisme pertahanan yang paling kuat adalah, satu, menyadari bahwa hidup ini adalah penderitaan. Jadi jangan dianggap sepele tentang duka, walaupun diulang-ulang berkali-kali, ratusan kali, berjuta-juta kali, pagi, siang, malam, dari Senin sampai Minggu, sampai Senin lagi, sampai Minggu lagi, dari usia 10 tahun sampai usia 70 tahun, penderitaan itu kalau dibahas berulang-ulang, Anda harus bahagia. Karena orang yang bisa menembus penderitaan, dia akan bahagia. Nah, orang-orang yang hidupnya selalu depresi ini, harusnya kita bantu. Ataupun Anda yang sedang mengalami depresi, Anda harus berusaha untuk mengelola batin Anda. Gimana caranya mengelola batin menurut agama Buddha? Kalau dalam psikologi banyak caranya ya, bisa menghindar, bisa pergi jalan-jalan berhibur, atau mungkin yang orang-orang yang tidak kenal agama, atau yang pelarian-pelarian, obat, narkoba, minum-minuman keras, pergi pagi, pulangnya besok pagi lagi. Tapi untuk kita yang Buddhis, tidak baik seperti itu. Nah, salah satunya selain makin mengenali tentang karakteristik dari duka, memahami hakikat dari duka, Anda juga bisa sangat-sangat memahami tentang proses hukum karma. Jadi dengan memahami benar-benar tentang hukum karma, bahwa ada kelahiran yang berulang-ulang, bahwa di kelahiran sekarang walaupun saya jadi orang yang baik, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa dalam kelahiran sebelumnya, apa yang saya lakukan itu sama sekali merugikan orang lain. Jadi dalam kelahiran sekarang, walaupun saya banyak berbuat baik, tapi akibat-akibat karma yang saya peroleh, akibat perbuatan di masa lalu, berbuah saat ini. Akibatnya apa? Saya bertemu dengan teman yang tidak menyenangkan. Walaupun saya sudah sangat sabar, tapi dia begitu sangat melukai hati saya. Saya bertemu dengan pasangan saya yang suka menyiksa saya, suka memukul saya, suka tidak pernah memukul, tidak pernah main tangan. Tapi pasangan saya selalu memaki saya, selalu menghina saya. Saya lagi cari-cari artikel tentang kekerasan dalam rumah tangga. Dan saya menemukan artikel tentang KDRT yang dilakukan oleh istri terhadap suami. Jadi banyak sekali kasus-kasus di mana perempuan yang harusnya kaum lemah disakiti oleh laki-laki, ternyata ada sebagian kasus-kasus kecil malah laki-laki disakiti oleh wanita. Jadi menurut saya laki dan perempuan tuh benar-benar sama-sama kuat, sama-sama hebat, tergantung dari Anda bagaimana Anda menyikapinya. Ada satu kasus beberapa tahun lalu di Bandung. Ada seorang, kita bilang kakek-kakek lah ya, umur sekitar 50-60 tahun ya, udah cukup tua, orang dewasa. Dia memutuskan untuk bunuh diri. Saat bunuh diri, dia orang Chinese, saat bunuh diri tinggal bukan di daerah Pluit seperti ini, tapi tinggal di daerah seperti yang daerah kumuh-kumuh ya, yang rumahnya kecil-kecil, rentep-rentep seperti di, ya seperti daerah-daerah yang kecil-kecil ya, rumahnya kecil-kecil begitu. Jadi saat memutuskan untuk bunuh diri, rumah yang rentep-rentep seperti itu membuat para tetangga takut karena dia membakar diri. Bunuh diri bukan dengan minum Baygon, bunuh diri bukan dengan menggunakan pisau, tapi dengan menggunakan selimut yang disiram bensin, kemudian membakar diri. saat ditemukan oleh warga kanan kiri, yang lebih mengejutkan adalah dia meninggal dengan memeluk seorang perempuan. Dan perempuan itu adalah ibunya, usia 80 tahun. Jadi laki-laki ini sangat kecewa, sangat frustasi, sangat depresi karena penyiksaan dari si istri terhadap mamanya yang sudah tua. Dan dia sebagai laki-laki tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya pikirannya buntu, kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidup membawa mamanya. Jadi pakai selimut berduaan dibakar. Usia 80 dengan 60 tahun. Dan isinya gak tahu kemana, karena masuk dalam koran. Jadi kasus-kasus seperti ini sangat mengerikan sebetulnya. Karena setiap saat kita bisa saja mengalami depresi. Kita bilang karma buruk itu berbuah. Dan kita tidak ingat apa yang sudah kita lakukan, atau kebajikan apa yang sudah kita lakukan untuk mengcover karma buruk yang muncul itu. Hari ini saat Anda merasa bahagia, udara juga kebetulan cerah, bangun tidur juga seger, pasti yang Anda ingat adalah hal-hal yang baik ya. Tentang, wah beruntungnya saya lahir sebagai seorang manusia, beruntungnya saya punya rumah tangga yang harmonis, beruntungnya saya punya ibu mertua yang baik hati, beruntungnya saya punya sanak keluarga, family, teman-teman yang mendukung usaha saya. Itu saat Anda bahagia. Tapi Anda boleh berpikir-pikir lagi, saat Anda mengalami kecewa, frustasi, putus asa, kesedihan yang benar-benar apa ya, merasuki diri Anda. Apakah Anda teringat hal-hal baik ini? Umumnya tidak. Umumnya yang diingat adalah kesedihan. Misalkan anak muda yang putus cinta ya. Saat dia email saya, Suhu, saya masih cinta dengan dia, tapi dia sudah berpaling dengan perempuan lain. Dan saya merasakan hidup ini sangat gelap. Saya merasa tidak punya lagi jalan keluar. Saya merasakan hidup saya itu ke depan itu bakalan suram, karena tidak ada dia lagi yang selama ini mendampingi saya, yang tiap hari menjemput saya dari kampus, mengantar saya pulang ke rumah. Saya merasa aman bersama dia. Tapi kini dia berpaling pada orang lain dan saya merasakan dunia saya runtuh. Dan saat saya bercerita, kamu kan masih punya mama? Enggak. Mama kamu baik? Baik. Kamu masih punya ibu? Untuk apa kamu sedih? Enggak bisa, karena pacar saya sudah meninggalkan saya. Nah pada saat orang mengalami depresi, kebaikan ibu, kebaikan bapak, kebaikan teman, kebaikan sahabat, kebaikan karyawan, kebaikan pembantu, kebaikan anggota sangga, kebaikan wihara, dalam sekejap tidak diingat lagi, lupa. Yang diingat adalah penderitaannya. Nah ini dalam agama Buddha disebut tentang kemelekatan pada si aku itu yang sangat kuat. Aku ini munculnya banyak sekali ya. Bisa dari mata Anda melihat keindahan-keindahan, kemudian melekat. Wah, saya suka. Ada juga dilihat dari mata tidak indah, sampah, tumpukan sampah. Di depan pintu pagar, di depan pintu masuk ke dalam rumah. Mobil mau masuk, gak bisa masuk, ada gerobak sampah. Dari mata muncul, saya tidak suka. Dari telinga pun sama. Saat mendengar sanjungan-sanjungan, pujian-pujian, wah kamu hebat, presentasi kamu hari ini hebat, suara kamu enak didengar, langsung melambung tinggi, saya suka. Saat kuping saya mendengar hinaan-hinaan, makian-makian, kamu ini sudah begini, sudah cacat, sudah jelek, sudah buta, sudah apa, terus dimaki-maki, sakit hati, depresi, bisa juga depresi. Dari mulut pun sama. Saya kemarin mencari kasus tentang KDRT, saya bertemu dengan beberapa kasus, dan yang saya ambil kasusnya adalah kasus seorang ibu, usia 28 tahun, menikah dengan laki-laki usia 30 tahun. Usia perkawinan 6 tahun, dari sejak menikah sampai sekarang baru sadar bahwa dia tidak bahagia dengan suaminya ini, walaupun sudah punya satu anak. Kenapa? Karena suaminya suka memaki, suaminya suka pemarah, suka marah, suka memaki, suka menghina. Kalaupun dia masak, semua tetangga kanan kiri memuji masakannya enak, tapi suaminya bilang tidak enak, kemudian makanannya dibuang ke tempat sampah. Hatinya sakit. Kalau suaminya lagi karaoke di rumah, dengar suara tangisan anak kecil, anaknya sendiri, kemudian marah, membanting mikrofon sampai pecah hancur berantakan. Karena urusan-urusan sepele, kemudian marah. Akibatnya apa? Ibu bertanya kepada surat pembaca. Saya tertekan, saya depresi, saya ingin bercerai, tapi saya masih mencintai dia. Jadi saya rasa Depresi ini bisa dialami oleh siapapun termasuk kita di sini, bisa dalam hal keuangan, bisa dalam hal rumah tangga, bisa dalam hal pendidikan, sekolah, bisa juga dalam hal fisik. Aduh, saya depresi, hidung saya terlalu pesek. Saya depresi, kulit saya terlalu hitam. Saya depresi, rambut saya terlalu galing, sampai kini kribo. Saya depresi, saya terlalu pendek. Saya depresi, saya terlalu miskin. Saya depresi, saya terlalu tua. Banyak banget yang bisa dibikin depresi. Nah, selain tadi memahami tentang penderitaan, Anda juga harus memahami tentang hukum karma. Memahami, bukan cuma memahami, tapi benar-benar menghayati dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa yang terjadi, yang kita miliki saat ini, adalah proses hukum karma. Dan Anda benar-benar harus sadari. Dan yang berikutnya lagi, Anda harus, ya, salah satu yang bisa membuka mata kita, seperti yang diajarkan oleh Buddha, adalah meditasi. Kalaupun meditasinya gak bisa duduk ya, karena pinggangnya sakit, atau mungkin kesemutan, atau mungkin karena faktor-faktor yang lain lagi, Anda bisa terus menjaga kesadaran Anda setiap saat 24 jam. Ini tugas yang paling susah ya, terutama untuk seorang Buddhis. Dengan terus menjaga kesadaran, menyadari hakikat diri sendiri, Anda harusnya terbebas dari rasa depresi itu. Paling tidak saat kekecewaan muncul, Anda bisa tanggulangi lagi. Nah, meditasi ini untuk yang rajin melakukan agak sedikit membantu. Sangat membantu. Tapi sedikit membutuhkan pengorbanan. Karena dia harus dilakukan konstan, terus menerus. Tidak continue, tidak boleh putus. Hari ini saya meditasi 3 jam. Berhenti sebulan, meditasi lagi bulan depan 5 jam. Berhenti lagi 3 bulan, meditasi lagi setengah jam. Berhenti lagi 2 bulan, meditasi lagi 4 jam. Ada pengaruhnya, tapi tidak begitu terasa akibatnya. Jadi kalau Anda bisa mengatasi masalah-masalah Anda dengan selalu sadar dengan apapun yang Anda alami, entah itu kebahagiaan yang muncul atau mungkin penderitaan yang muncul, kesedihan Anda, depresi kita, ketakutan, kecemasan, itu kan berkurang. Paling tidak Anda bisa handle, bisa hadapi. Depresi itu seperti bola pingpong, seperti bola basket, seperti juga bola dalam lapangan sepak bola. Saat dia datang kita tendang, saat dia datang kita tendang. Kalau Anda bisa melakukan hal seperti dalam kehidupan kita ya. Saat ketakutan muncul Anda tendang, saat kecemasan muncul Anda tendang, saat kekhawatiran muncul Anda juga tendang, saat kesedihan muncul Anda juga tendang, Anda akan selalu merasa bahagia. Pada dasarnya batin kita itu benar-benar suci, kata buku-buku seperti itu, suci. Tapi karena dipenuhi dengan hayalan-hayalan, prasangka-prasangka, keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan harapan, akhirnya noda-noda batin mulai nempel. Namanya noda, sama seperti orang pakai baju yang harusnya warnanya putih, akhirnya teplak-teplok, yang ceplok-ceplok warnanya hitam, warnanya kuning, warnanya hijau, terutama kalau kelunturan ya. Nah, ini bisa dihilangkan dengan obat penghilang noda. Untuk batin pun sama, noda-noda itu bisa dihilangkan. Ada yang nodanya cuma sedikit, cuma digosok sedikit, bisa cepat hilang. Dengan mendengarkan ceramah, bisa langsung hilang. Dengan meditasi, bisa langsung hilang. Dengan menjalankan sila, juga bisa langsung hilang. Atau yang noda batinnya sudah berkarat, sudah berlumut, sudah sangat tebal. Nah, ini membutuhkan kerja keras yang sangat luar biasa. Kalau sudah noda batin ini sudah terlalu kuat, sudah terlalu sulit dihilangkan, Anda harus benar-benar butuh tenaga orang lain untuk membantu menyikat noda batin ini. Dan tapi dalam diri sendiri pun harus terus berjuang supaya noda batin ini segera hilang. Penyebab depresi, salah satunya selain tidak memahami, bukan tidak memahami, tapi tidak menerapkan penderitaan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah kurang mengenal diri sendiri. Jadi harusnya kita bersyukur ya jadi umat Buddha, karena tujuan menjadi umat Buddha adalah mengenal diri sendiri, mengenal potensi diri sendiri. Anda mengenal diri sendiri, misalkan saya, oh ya saya ini orangnya kurus sekali, walaupun sudah makan begitu banyak tetap aja kurus. Dan pada saat orang menyebut saya si cungkring, si tiang listrik, atau mungkin si jangkorang ya, kalau dalam bahasa Sunda si jangkorang, saya tidak terluka karena saya benar-benar menyadari bahwa saya adalah orang yang kurus, walaupun saya sudah mengupayakan sedemikian rupa tetap tidak berhasil. Atau maaf untuk orang-orang yang sangat gemuk, gemuknya luar biasa sampai tidak bisa berjalan, dan walaupun dengan diet, dengan apapun tidak bisa menurunkan berat badan. Dan dia pun tidak berusaha menghentikan kebiasaannya untuk ngemil. Saat ada orang menyambut dia dengan ucapan yang menghina, misalkan maaf, babi lah, si gendut lah, si gemuk lah, si gembrot, segala macam, tidak tersinggung. Kenapa? Menyadari bahwa inilah saya, inilah aku. Dan saya harus merasa bahagia dengan akunya saya. Mungkin ada pertolak belakang. Di satu pihak, saya harus melenyapkan kelekatan pada si aku. Di lain pihak lagi, saya harus inilah aku, inilah saya. Sebenarnya tidak bertolak belakang. Saat saya menyadari, inilah saya ini bodoh. Tapi memang demikian apa adanya, bukan berarti merendahkan diri. Saya seorang profesor, tapi saya tidak percaya diri. Akhirnya saya bilang, saya ini bodoh, tidak bisa apa-apa. Bukan seperti itu. Mungkin betul, dia itu sangat rendah hati. Tapi bukan berarti rendah diri. Jadi Anda-Anda harus benar-benar memahami perbedaan rendah diri dengan rendah hati. Seorang profesor bilang, saya orang bodoh, tidak bisa apa-apa. Yang tahu rendah hati, perendah diri, cuma dia sendiri. Mungkin juga dia menyombongkan diri. Jelas-jelas dia seorang profesor, tapi di hadapan kita dia bilang, saya orang bodoh, tidak bisa apa-apa. Dan saya yang diajak bicara benar-benar orang bodoh. Dia bisa aja menyombongkan diri. Bisa juga tidak percaya diri. Bisa juga memang dia itu rendah diri, rendah hati. Jadi banyak sebab yang tidak kita ketahui, yang diketahui oleh yang tahu cuma diri sendiri. Jadi di sini belajar agama Buddha, belajar mengenali diri sendiri. Semakin Anda mengenali diri sendiri, semakin Anda mengenali potensi diri sendiri, mengenali perasaan-perasaan yang muncul, mengenali kebiasaan-kebiasaan, mengenali perbuatan, ucapan, pikiran yang kita lakukan, yang kita keluarkan atau yang kita renungkan, kita pikirkan, semakin menambah kekuatan diri Anda. Depresi bagus. Bagus, kadang-kadang bagus. Karena dari depresi ini bisa menjadi sumber potensi untuk keluar dari penderitaan. Kalau ada pertanyaan, orang jadi biku pasti karena frustrasi, pasti karena depresi. Umumnya saya rasa iya, 99% iya. Tapi depresinya seorang biku berbeda dengan depresinya seorang umat awam. Berbeda dengan orang-orang di luar sana. Bedanya di mana? Saat seorang biku mengalami depresi, calon biku mengalami depresi, dia akan sadar, inilah penderitaan dan saya harus keluar dari penderitaan. Saya harus tidak lagi mengalami penderitaan. Saya tidak boleh terlahir lagi. Saya harus keluar dari penderitaan ini dan mencapai satu kebahagiaan, mencapai pembebasan. Sementara umat-umat awam saat mengalami depresi, ya seperti yang kita sering lihat ya, hari ini saya depresi, 5 tahun lagi depresinya lupa, kemudian mengulangi lagi penderitaannya, kemudian depresi lagi. Nanti bangkit lagi, depresi lagi, bangkit lagi, depresi lagi. Kita bilang kumi melahir, terus berputar dalam lingkaran setan. Tidak ada keinginan untuk keluar dari hal-hal yang membuat dia depresi itu. Itu perbedaannya antara biku dengan umat awam. Tapi tidak menutup kemungkinan ada sebagian kecil umat awam yang punya tekad juga keluar dari penderitaan. Kalau di Mahayana kita sering dengar orang-orang yang pengen wangsen ya, pengen lahir di surga Sukawati, di tanah suci Sukawati. Mereka selalu berpikir, saya harus lahir di tanah suci Sukawati, tidak terlahir lagi, tidak lagi mengalami kematian. Saya ingin lahir di atas bunga teratai bertingkat 9. Nah itu salah satu potensi bahwa saya tidak lagi mau mengalami kesusahan-kesusahan seperti di alam manusia ini, seperti di alam kehidupan ini. Saya harus keluar, keluar mencapai satu kehidupan yang lebih bahagia. Tapi ini gak susah. Nah dalam kehidupan sehari-hari, bila Anda bisa menerapkan ajaran agama Buddha dalam kehidupan sehari-hari, bisa juga menjalankan, mempraktekkan, kemudian mengajarkan orang lain, hidup Anda saya rasa lebih bahagia daripada hari ini. Kalau Anda di sini tidak mengalami depresi, itu hal yang baik sekali, tapi Anda jangan lupa, kanan-kiri Anda mungkin juga mengalami depresi. Nah, Anda harus membantu orang-orang yang depresi itu untuk bangkit. Beberapa tahun yang lalu di daerah Tangerang ya, kalau nggak salah, ada seorang anak mahasiswa, perempuan anak Trisakti, boncengan motor dengan temannya malam-malam. Saya nggak tahu malamnya jam berapa, tapi tujuan anak ini cuma satu, cari dana untuk wihara. Jualan kue bulan. Nah, mungkin kecapean yang bonceng juga mungkin terlalu ngebut, kemudian yang dibonceng juga mungkin terlalu ngantuk. Akhirnya pada saat malam itu, mungkin ketemu lubang yang besar, nggak keburu ngerem, atau mungkin rem dadak, saya kurang jelas. Yang saya tahu, anak yang di belakang kelempar ke belakang, pasti belakang ada tronton, digilas kemudian meninggal. Mungkin ibu-ibu yang pernah dengar cerita ini beberapa tahun lalu ya, sekitar tahun 2004 sampai 2008 lah. Kemudian apa yang terjadi? Saya cuma membayangkan satu hal. Saat saya memiliki anak, kemudian anak ini pulang ke rumah, kemudian bertemu saya. Karena anak paling dekat dengan orang tua. Walaupun orang tuanya suka maki, suka marah, suka mukul, suka menghina, suka marah-marah ya, tetap aja kita cari orang tua ya. Nggak pernah enggak. Nah di sini saya rasa begitu anak mengalami hal seperti itu, teman yang diboncengnya tiba-tiba jatuh, kegiles tronton, masuk ke dalam kamar mayat, udah diurus segala macam, dia pasti pulang ke rumah, bertemu dengan kita nih sebagai orang tua, entah itu ibunya atau mungkin ayahnya. Hal pertama, apa yang akan Anda lakukan? Mah, misalkan namanya si Meli, misalkan ya, maaf kalau namanya Meli sama. Mah, Meli kegiles tronton, sayang bonceng, mati. Anda sebagai ibu atau sebagai bapak yang dengar hal seperti itu, mau ngapain? Mau marah? Mau diem? Mau memeluk? Gak biasa meluk, mungkin cuma diem aja ya, melok. Biasanya mungkin marah-marah ya, kamu udah dibilangin begini, begini, begini. Mungkin ada kebiasaan anak kita yang kita tahu. Misalkan anak kita tukang ngebut, perempuan. Walaupun sudah dinasehati, dikasih tahu, tetap aja ngebut. Dan tiba-tiba kejadian temannya yang dibonceng, jatuh dari motor, kelindes tronton, kemudian meninggal. Saat dia bilang ke rumah, "Mah, Meli meninggal. Saya bonceng, kemudian dia jatuh kelindes tronton." Anda sudah tahu nih, perilaku anak Anda suka ngebut, dinasehati pun bandelnya luar biasa. Kira-kira apa yang Anda lakukan hari itu? Banyak ya, bisa marah, bisa diam, bisa nangis, bisa wah bingung segala macam. Tapi yang paling bijaksana mungkin cuma satu ya, membiarkan anak Anda untuk duduk, minum, istirahat, mandi, baru kemudian tidur. Besok baru dibahas lagi. Yang sudah meninggal memang kesannya seolah-olah gak punya perasaan ya. Tapi yang sudah meninggal ya mau diapain lagi. Dan betul kejadian beberapa hari kemudian saya tanya teman-temannya, itu keluarga yang ditinggalin marah gak sama yang bonceng? Dia bilang, marah banget. Sampai gak berani masuk ke rumah duka. Karena gak bisa terima. Kenapa anak saya bisa mati sementara anak kamu kok gak apa-apa? Terus mamanya gimana? Abis tuh dimarahin sama mamanya. Saya langsung merasa sedih. Kenapa sedih? Misalkan saya yang bonceng orang, kemudian orang itu mati. Saya kan butuh orang untuk bergantung. Dan tiba-tiba saat cerita sama orang itu, entah itu orang tua, entah itu teman, atau mungkin sahabat, tiba-tiba dia memaki-maki saya, memarah-marahi saya. Kira-kira saat pikiran kita sudah buntu, karena teman yang kita bonceng meninggal, kita butuh pegangan, butuh penguatan, butuh kekuatan, orang yang kita harapkan ternyata malah semakin menekan kita. Kira-kira apa yang Anda lakukan kalau Anda depresi? Saya rasa banyak ya. Salah satu penyebabnya orang bunuh diri adalah seperti ini. Tidak dimengerti oleh orang lain. Tidak dipahami oleh orang lain. Jadi di sini dalam kehidupan berkeluarga, percampuran antara suami dengan istri sudah beda keluarga. Harus ada komunikasi. Harus ada pengertian. Harus ada kerjasama. Saling memahami itu luar biasa. Betapa indahnya. Saling mengerti. Karena umumnya orang-orang depresi adalah akibat dari merasa tidak dipahami, merasa tidak dimengerti. Cuma merasa doang, merasa. Tapi namanya merasa itu perasaan. Kalau benar-benar ditumpuk, semakin lama semakin nyakitin. Bisa melukai diri sendiri. Akibatnya harga dirinya hilang, tidak ada. Saya nggak ada gunanya, saya tidak berdaya, saya lemah, saya tidak berarti, seperti itu. Jadi Anda di sini yang mengenal agama Buddha, mengenal Dharma, berniat mempraktikkan Dharma, Anda-anda, bapak-bapak, ibu-ibu atau adik-adik yang kecil-kecil, harus makin menguatkan diri bahwa saya mampu. Saya selalu menekankan di sini berkali-kali. Tidak ada yang tidak bisa. Yang ada adalah tidak mau. Saya bisa dan saya harus bisa. Sebulan lalu kali saya menghadiri satu seminar, kemudian ada satu suhu ceramah. Bukan ceramah, sekedar kata sambutan beberapa patah kata. Cuma kebetulan anak-anak mahasiswa ya. Jadi suhu ini cuma bilang begini. Dan saya rasa bagus banget. Dia bilang, gapailah cita-citamu serendah mungkin. Kalau kita biasa dengar, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Tapi itu bagus sih untuk anak-anak kecil ya. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Tapi satu saat gak kesampaian, itu akan depresi. Tapi Su ini bilang, saya tidak mendukung dengan gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Tapi Su ini bilang, raihlah cita-citamu serendah mungkin. Kita boleh bercita-cita setinggi-tingginya. Saya mau jadi astronot. Saya mau jadi presiden. Saya mau jadi pengusaha minyak terkaya sedunia. Bisa. Tapi kalau nanti suatu saat tidak tercapai dengan keinginan ini, kita bisa depresi. Dan untuk orang-orang tua mungkin dari sekarang juga belajar. Mendidik anak itu tidak mudah. Atau mungkin yang sudah punya anak cukup tua-tua, cucunya masih kecil-kecil, bisa juga mengajarkan anak tentang penderitaan, bahwa penderitaan itu ada. Saya bertemu dengan beberapa orang ibu, mama, punya anak pinter, selalu juara, tidak pernah dapat angka jelek, dan selalu sukses, selalu sempurna. Mau masuk SMA, masuk pilihan penabur, PPK penabur 1. Kemudian mamanya, saya bilang, waduh, anak kamu pinter sekali ya. Selalu jadi juara umum dari kecil, tiba-tiba sekarang masuk penabur. Dia bilang, saya takut, Su. Apa yang kamu takutkan? Takut kalau suatu saat mengalami kekecewaan yang tidak pernah dia alami, dia akan depresinya seperti apa. Jadi sekarang kamu ngapain? Kalau misalkan dia sekarang, kan dia selalu ambisinya selalu pengen jadi yang terbaik, selalu ingin jadi yang nomor satu. Di saat dia sekarang tidak kalah, misalkan pulang ke rumah, ma, aku kalah. Baguslah, lu kalah. Jadi pujian-pujiannya tidak dilontarkan. Waduh, kamu kenapa kalah? Pasti kamu gak belajar ya? Pasti kamu malas? Pasti kamu gini-gini-gini? Nah, itu mendukung anak untuk semakin apa ya, tidak menyadari penderitaan. Jadi sebagai orang tua saya rasa sulit sekali ya. Ada saatnya kita harus memuji, ada saatnya kita harus benar-benar menyadarkan dia tentang penderitaan. Saya bertemu lagi dengan ibu yang lain lagi. Ibu ini pun sama seperti anak tadi, sama-sama anaknya di penabur juga, cuma laki-laki, yang tadi perempuan. Dia bilang, anak saya ikut lomba pidato, berhasil, yang Mandarin, bagus. Sekarang ikutan pengen masuk olimpiade, apa tuh, fisika atau IPA. Dan tidak dapat, karena dipilih se-Jakarta harus berapa orang, dia termasuk yang gagal. Dia pulang mukanya lesu, kusut, sedih, kecewa. Tapi saya begitu dengar, mah, saya gak dapat. Oh, Hanhao, bagus, dia bilang, bagus. Kamu gak dapat, bagus lah, sekali-kali kamu harus susah. Jadi walaupun dia frustasi, walaupun dia depresi, sebagai seorang ibu tidak boleh menyalahkan orang lain. Nah, di sini sebagai ibu, sebagai bapak juga harus benar-benar menyadari ucapan apa yang harus dilontarkan kepada anak, kepada pasangan, kepada orang tua ataupun lingkungan di kanan kiri. Karena yang kita lontarkan kalau salah ngomong itu bikin orang lain jadi depresi. Ada juga sebagian orang yang sudah ngomong-ngomong-ngomong, maki-maki, marah-marah, kemudian dia lupa apa yang sudah dikeluarkan, apa yang sudah dilontarkan. Tinggal sisanya, saya sakit hati, dia sakit hati, dia sakit hati, dia sakit hati. Ada kasus lagi kemarin di koran, saya baca. Seorang perempuan usia 37, sedang hamil 5 bulan, dibunuh oleh temannya, 3 orang, perempuan semua. Terus pacarnya umur 27, pacarnya masih muda, umur 27, nangis meraung-raung. Ternyata pembunuhnya bukan si pacar, dan mereka sudah sepakat untuk nikah 3-4 bulan lagi. Tapi pembunuhnya dan 3 temannya, teman sama-sama teman karyawan di pabrik. Alasannya membunuh cuma satu, dia kalau nagih utang itu di depan orang banyak, bikin saya tuh malu, tidak punya harga diri. Kemudian apa yang diucapkan kasar, akhirnya saya bunuh aja, saya tusuk pakai pisau. Jadi susah ya. Ya ini penderitaan lah, Buddha seperti bilang penderitaan. Dan jangan lupa hukum karma itu ada. menyadari hukum karma, menyadari penyebab penderitaan, kemudian mengekang diri dengan sila, samadhi, kemudian muncul kebijaksanaan, itu membuat kita tidak akan depresi. Kita tidak depresi, paling tidak kanan kiri kita pun tidak akan depresi. Anda mungkin masih ingat cerita tentang jagung atau mungkin pernah baca cerita tentang jagung. Ada seorang petani, petani jagung. Dia menanam jagung bibit yang paling unggul. Selain di kebunnya sendiri, dia menanam bibit jagung yang unggul, dia pun memberikan bibit jagung ini kepada orang, kepada petani-petani di kanan kirinya. Akibatnya apa? Satu kampung bibit unggul semua. Sekarang ada orang bertanya dari kota ke desa. Bapak ini petani jagung. Jagung yang bapak miliki ini bibit unggul. Biasanya orang-orang cuma memiliki diri, cuma apa ya, memiliki untuk dirinya sendiri. Tidak membagikan kepada orang lain. Jadi biasanya kita itu yang terbaik buat diri sendiri, yang jelek kasih orang lain. Tapi kalau bapak kebalikan, bapak punya yang paling bagus, tapi kenapa bapak bagikan juga kepada kanan kiri bapak? Orang ini bilang, alasan saya cuma satu, karena saya ingin mempertahankan jagung bibit unggul saya, maka saya harus membantu petani-petani di kanan kiri saya. Karena jagung itu ada penyerbukan. Kalau misalkan bibit saya bibit unggul, tetangga-tetangga saya bibitnya tidak baik, ditiup angin, bibit unggul saya pindah ke ladang mereka, dan bibit mereka pindah ke ladang saya. Hasil jagung saya tidak akan maksimal. Oleh karena itu, saya membagikan keunggulan bibit unggul saya, bibitnya, kepada petani-petani di sekeliling saya. Akibatnya apa? Saya selalu punya bibit unggul. Demikian pula dengan kanan-kiri saya. Anda pun sebagai umat Buddhis, umat Buddha, supaya Anda bisa hidup bahagia, Anda gak bisa bahagia sendirian. Anda harus seperti petani jagung, membagikan kebahagiaan di kanan kiri Anda, baru Anda hidupnya bahagia. Kalau Anda bahagia sendirian, kanan kiri Anda tidak bahagia, Anda bukan orang bahagia, tapi sebenarnya orang menderita. Tapi kalau Anda bisa membagikan kebahagiaan Anda kepada orang-orang di kanan kiri Anda dengan ucapan, pikiran, dan perbuatan, lingkungan Anda semuanya bahagia. Itulah tanah suci yang Anda buat untuk diri Anda sendiri. Jadi tanah suci Sukawati tidak usah dibikin nanti di kelahiran berikutnya. Tapi Anda bisa bikin sekarang dalam kelahiran sekarang. Anda bikin diri Anda bahagia, Anda bahagiakan kanan kiri Anda, Anda pasti bahagia. Contoh yang paling gampang. Anda orang kaya, kayaknya luar biasa. Tapi semua saudara-saudara miskin. Anda bahagia enggak? Mama miskin, tinggal di gubuk reot. Koko miskin, tinggal di gubuk reot. Adik miskin juga, tinggalnya di gubuk reot. Anda orang kaya, tiap bulan, sebulan dua kali, jalan-jalan ke luar negeri. Jalan-jalan, bukan bisnis. Bawa anak, bawa istri. Tapi saat pulang ke kampung, mama sakit-sakitan, gubuknya reot, koko, kakak, cici, adik, semua saudara miskin-miskin. Anda bahagia gak hidupnya? Namanya juga, kita hidup berkeluarga, pasti tidak bahagia. Gimana caranya? Anda kaya, Anda bagikan kekayaan Anda pada saudara-saudara yang lain. Kakak dikasih kerjaan, adik dikasih modal, mama dibeliin rumah, dibeliin mobil, dikasih uang jajan dia bulanan. Lama-lama penghasilan mereka meningkat, meningkat, meningkat. Dan akhirnya mereka jadi kaya. Anda kira-kira bahagia enggak? Anda bahagia, mereka juga bahagia. Nah itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Berani membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di kanan kiri kita. Jadi saya harapkan apa yang diajarkan oleh Buddha, seperti berdana, melakukan praktek cinta kasih, menolong orang lain, itu Anda lakukan setulus-tulusnya. Karena bukan jumlahnya yang dilihat, tapi nanti yang muncul adalah ketulusan hati itu yang berakibat ke kita. Karma baik itu muncul karena ketulusan hati kita, bukan karena berapa besar yang kita keluarkan untuk orang lain. Nah, tadi di sini kita bahas tentang meditasi ya. Jadi, Anda bisa melakukan meditasi, berarti Anda membangkitkan pikiran-pikiran positif dalam diri Anda. Kalau Anda tidak meditasi, tidak menjaga kesadaran, biasanya pikiran-pikiran negatif lebih mudah munculnya. Kita lagi diam begini ya. Ya, walaupun saya bicara sudah sekitar setengah jam lebih, tapi kan saya yakin pikiran-pikiran itu kan bisa terbang ke sana kemari. Jadi agak sulit menjaga pikiran, apalagi dengan kondisi mendengarkan ceramah, kemudian apalagi membaca buku, membaca koran, minum kopi, itu pun semuanya membuat pikiran-pikiran kita kadang-kadang melayang-layang. Tapi saat Anda duduk meditasi, nggak ada kerjaan lain, cuma duduk, napas kerjaan kita. Memperhatikan napas keluar masuk, itu sudah bantuan terbesar supaya energi positifnya muncul. Nah, di sini sebelum saya akhiri, saya simpulkan bahwa depresi bisa dialami oleh siapapun juga, tidak kaya, miskin, muda, tua, semua orang bisa mengalami depresi. Kalaupun saya tidak mengalami depresi, kanan kiri saya bisa mengalami depresi. Kalau saya mengalami depresi, karena kita adalah umat Buddha, mau gak mau kita harus benar-benar memahami hakikat dari penderitaan. Memahami benar-benar bahwa ini adalah hukum karma. Adalah proses hukum karma. Karma buruk saya sedang berbuah. Kalaupun karma buruk saya tidak berbuah, tetap saya harus menjalankan sila, samadhi, dan panya. Menjalankan ajaran-ajaran agama Buddha yang lainnya lagi. Kemudian, kalaupun saya tidak depresi, tapi kanan-kiri saya, hati-hati, bisa aja depresi. Dan saya harus menolong mereka untuk keluar dari penderitaannya, mengatasi depresinya. Saya harus hati-hati mengucapkan kata-kata saya, agar mereka tidak depresi atau mungkin tidak tambah beban pikirannya. Karena orang-orang depresi biasanya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Karena menganggap dunia lain lebih bahagia daripada kehidupan yang sekarang. Nah, di sini ada tip dari buku. Agak sedikit sulit dipraktekkan, tapi saya rasa sangat indah ya. Ini Anda bisa jadi bisa Anda renungkan. Saat ada gangguan, saat ada kilesa, saat ada kekotoran batin, harusnya saya bahagia karena saya bisa menemukan dharma. Saat saya mengalami kesedihan, harusnya saya bahagia karena saya bisa menemukan dharma. Saat ada kejahatan, saya harusnya bahagia karena saya bisa menemukan dharma. Saat dibenci orang, saya harus bahagia karena saya bisa menemukan dharma. Saat saya dikhianati orang, saya juga harus bahagia karena ini jalan untuk bertemu dengan dharma. Jadi biasanya orang-orang bahagia sulit bertemu dharma karena mereka bahagia. Tapi untuk orang-orang yang sedih, yang sangat tertekan, yang sangat depresi, dengan kesedihan, dengan penderitaan, dengan kecemasan, ketakutan, itu menjadi potensi besar untuk membangkitkan bodhicitta karena bisa menemukan dharma. Iya, sekian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.
Tiba saatnya kita masuki sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma yang ingin bertanya secara lisan, kami persilakan terlebih dahulu. Baik, jika tidak ada pertanyaan tertulis, kertas diangkat saja, nanti kami ambil. Kepada suhu, kami persilakan.
Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, tiap hari pasti lihat kaca bercermin ya. Ngaca. Apa yang dilihat? Pernah perhatikan gak bentuk hidung kayak gimana? Mata saya, bagus apa tidak? Pernahkah ada pujian-pujian dilontarkan pada diri sendiri? Wah, ternyata mata saya bagus ya. Ternyata hidung saya bagus ya. Ternyata daya tarik yang ada di muka saya itu adalah gigi saya, senyum saya, gusi saya. Saya pernah ketemu teman seusia saya, teman kecil, teman main ya, ketemu lagi maksudnya di Jakarta. Dia bilang, "Suhu, heran ya, pernah dengar belum? Ada orang suka sama seseorang karena gusinya, gusi." Saya bilang, "Emang kenapa?" "Iya, dia orang ini kalau ketawa tuh gusinya semua kelihatan. Dan ada orang bilang, saya suka sama kamu." Dia tanya sama dia, "Apa yang bikin kamu suka sama saya? Kamu kalau ketawa gusinya kelihatan, itu luar biasa buat orang ini." Jadi sebetulnya setiap orang itu indah, semua orang itu seni. Tapi Anda pernah belum menikmati karya seni dalam diri Anda sendiri? Dari muka Anda, fisik Anda, apa yang menarik? Itulah kekuatan dalam diri Anda. Umumnya yang kita lihat adalah, aduh jerawat gede banget nih. Aduh belek gede banget. Aduh ini bekas luka-luka kecil amat tapi mengganggu. Jadi kadang-kadang kita itu, bukan kadang-kadang, seringnya urusan kecil jadi besar. Padahal kalau urusan jerawat cuma sekecil ini, sisanya itu potensi yang luar biasa besar. Tapi kita seringkali terganggu karena urusan yang kecil itu. Jadi di sini dari bukunya Top Ten Children ada dibilang, saat kita bertemu masalah dan depresi, maka kita akan berpikir kita tidak mampu dan tidak berharga. Jadi dalam bukunya beliau sebutkan bahwa biasanya kita kalau ketemu masalah, kita langsung merasa depresi. Maksudnya ini masalahnya berarti berat banget ya. Dan kita langsung bilang, wah saya tidak mampu, saya tidak berharga. Akibatnya kita tidak bisa membagi kebahagiaan dengan orang lain. Tapi kalau kita bisa melihat gambar yang lebih luas, gambar yang lebih luas. Jadi bercermin bukan cuma lihat jerawat, bercermin bukan cuma lihat komedo, bercermin bukan cuma lihat uban saya ada berapa biji, tapi melihat gambaran yang lebih luas lagi. Bahwa ternyata kita melihat banyak hal positif dalam diri kita. Itu namanya mengenali diri sendiri. Itu dari segi fisik, belum lagi dari segi batin. Nah, kalau kita sudah melihat banyak segi positif dalam diri kita, kita pasti bahagia. Nah, urusan kecil ya seperti jerawat, komedo, uban, keriput, atau mungkin kelopak mata sudah turun, itu hal kecil, tidak akan mengganggu kita lagi. Anda akan bahagia. Karena Anda bahagia, otomatis Anda akan sehat. Dengan Anda sehat, Anda kemungkinan besar panjang umur. Jadi, walaupun sulit, Anda harus coba untuk memperhatikan hal-hal yang lebih positif dalam diri Anda. Hal-hal negatif ini Anda bisa ubah jadi positif. Kalau hal-hal negatif tetap tidak bisa dirubah jadi positif, paling tidak Anda sadari, Anda kikis pelan-pelan supaya hal negatif ini tidak mengganggu diri sendiri dan orang lain. Nah, di sini ada pertanyaan. Yang pertama, nama budaya. Saya ingin bertanya, apakah perjudian melanggar Pancasila? Bila melanggar, sila keberapa? Sila ke-1, tidak membunuh. Judi, tidak membunuh orang lain. Kecuali sambil judi bawa golok ya, terus bunuh-bunuh orang, itu membunuh. Sila ke-1, tidak menghindari pembunuhan. Sila ke-2, menghindari berbohong. Berjudi, kalau sampai membohongi orang lain, berarti sila berbohong dilanggar. Tapi benar-benar berjudi tidak disebut dalam sila ke-2. Sila ke-3, berzina, menghindari berzina. Berjudi tidak sama dengan berzina, jadi tidak termasuk sila ke-3. Sila ke-4, dari ucapan, dari berbohong, tapi sila ke-2 mencuri ya, mencuri. Sila ke-4 ini menghindari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, bisa bergosip, berlidah dua, mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Nah, sedangkan sila ke-5, tidak mabuk-mabukan. Tidak membuat, tidak melakukan, tidak mengkonsumsi makanan minuman yang menghilangkan kesadaran diri. Sebetulnya kalau dibilang sila keberapa, kalau kita lihat dalam itunya sila 1 sampai sila 5, tidak melanggar ya. Karena sila 5 ini harusnya mengkonsumsi makanan minuman yang menghilangkan kesadaran diri atau ketagihan diri. Tapi kalau kita benar-benar mau menjaga kesadaran, benar-benar mau menjaga konsentrasi, berjudi ini sebaiknya jangan dilakukan. Karena orang yang berjudi, otaknya udah gak bisa duduk tenang ya. Saya bertemu dengan sekelompok orang, sekelompok masyarakat yang hobinya berjudi. Asal ada dengar cerita, saya kejatuhan toke, langsung lihat buku, toke nomor berapa. Asal ada orang cerita, wah ketemu bangau warna kuning dalam mimpi, langsung buka buku. Disuruh meditasi, disuruh nienfo, disuruh kebaktian, disuruh ceramah, udah gak konsentrasi lagi. Saat jalan-jalan keluar, pergi keluar kota, ketemu mobil, kayak mobil saya, 1404. Nengok ke sana, di sebelah kanan, 1404 lagi. Nengok ke belakang, 1404 lagi. Jalan depan lagi, 1404. Waduh, kode alam. Pasang lagi, 1404. Dapat lagi, 4 angka. Jadi, berjudi ini, kalau Anda patokan dengan sila, mungkin tidak ada sila berjudi ya. Tapi kalau Anda berpatokan pada pelatihan diri, pada mengganggu konsentrasi, tidak bisa terpusat pikirannya, terganggu fokus belajar atau mungkin fokus bekerja, sebaiknya perjudian ini dihilangkan karena tidak membawa manfaat bagi diri kita sendiri. Efek dari judi ini banyak. Anda bisa membunuh, bisa mencuri, bisa berzina, bisa berbohong. Jadi melanggar sila keberapa kalau udah berjudi, kemudian membunuh iya, berbohong iya, berzina iya, mencuri iya, Anda melanggar semua sila. Jadi hati-hati dengan berjudi. Anda tidak lakukan, Anda pun masih bisa melanggar. Membunuh nyamuk, membunuh semut. Sama seperti merokok. Merokok melanggar Pancasila enggak? Kalau Anda merokok terus sampai enggak mau kerja, sampai merugikan orang lain, sampai enggak bisa tidur, enggak ada hubungan sama sila. Tapi paling enggak tidak membawa manfaat, tidak membawa pada jalan kesucian. Ya sebaiknya jangan dilakukan. Berjudi pun sama. Bagi Anda ada manfaatnya enggak? Atau jangan-jangan berjudi ini mata pencaharian. Seperti ada sekelompok orang ini, kenapa asal ketemu satu tanda si A kejatuhan cecak, langsung dipasang nomor? Karena dia gak punya pekerjaan lain selain pasang kode, pasang nomor. Jadi ya otomatis pikiran dia cari duit, cari duit, cari duit. Kebutuhan dia sebetulnya bukan judi, tapi uangnya. Dan kalau dia punya kemampuan lain, dia punya keterampilan lain, dia punya motivasi yang lain, saya rasa dia tidak akan berjudi. Jadi Anda boleh bertanya pada diri sendiri, apakah ada manfaatnya berjudi itu? Kalau tidak ada, Anda jangan berjudi. Dulu selagi saya masih tinggal di belakang Kalijodo, ada anak muda. Saya kenal dia sejak masih kuliah. Anak ini masih kuliah, rajin ke wihara, setelah lulus, hilang dari wihara. 3 tahun kemudian, muncul di wihara. Muncul-muncul, saya kaget, termasuk senang juga. Saya sudah pindah, gak tinggal di Taman Sari, tinggal di Kalijodo. Kamu bisa datang ke sini, ada apa? Tumben. Saya minta tolong, Su. Apa yang bisa saya bantu? Gini, Su, tolong nasihatin mama saya. Mama kamu kenapa? Mama saya keseberang terus, saya pusing udah. Kadang-kadang dia bohong. Jam 7, jam 8, diam dalam kamar. Nanti udah papa tidur, karena udah pisah ranjang, kamar udah masing-masing. Jam 7, jam 8, papanya udah masuk kamar, dia bawa kunci, dia keluar gerbang, dia keseberang. Kalijodo, main judi. Pulang-pulang jam 7 pagi, jam 8 pagi. Tau-tau ntar ngeluh, pinggang mama sakit. Emang mama kamu kenapa? Udah kecanduan judi. Jadi usianya udah 60 lebih, masih kecanduan judi nih si Apo-Apo ini. Saya bilang, waduh luar biasa ya. Terus, kalau udah sakit sekali pinggangnya, dia baru ngeluh. Karena di Kalijodo itu main judinya bukan duduk, kata dia, berdiri. Apa iya begitu, saya pun gak tahu ya, tapi versi dia begitu. Jadi, dengan urusan judi ini, Anda boleh bertanya pada diri sendiri. Kalau tidak baik, jangan dilakukan. Nah, akhirnya anak ini sempat bawa mamanya ketemu saya. Dia bilang, ah iya, umur berapa sekarang? Dia bilang, saya udah 60 berapa gitu, 60 lebih. Ai, ngapain ke seberang? Di rumah bosan, Su. Anak-anak semua kerja, semua sibuk sendiri. Saya gak ada hiburan lain. Di sana saya banyak teman, katanya. Terus karena di sana banyak teman, otomatis otak saya mesti muter. Pasang nomor berapa, terus mau ngapain, besar, kecil, mungkin main tasyau kali ya. Ada besar, ada kecil, otak saya muter terus. Saya senang katanya. Itu bisa macam-macam, bisa gadein kalungnya, nanti ditebus lagi. Kadang-kadang kalau gak punya duit, ya diam di rumah 3 hari, 4 hari, baik-baik nyapu rumah, kerja. Nanti anaknya datang, lihat mamanya baik-baik, kasih uang jajan lagi, pergi lagi ke sana subuh-subuh lagi. Saya bilang, AI bukan tidak boleh main judi, terserah, karena saya... Bagusnya sih jangan, tapi karena kamu bukan mama saya ya, kalau mama saya udah saya kunci-kunciin tuh pintu kabur, tuh pagar ya, jangan kabur. Kadang bela-belain katanya, ini mamanya jalan kaki dulu, seolah-olah pergi ke warung, sampai ujung terus naik angkot, pergi depan Kalijodo. Nanti malam-malam, pagi-pagi, pagi dia bisa pulang, kalau udah gak ketemu angkot, dia pulang jalan kaki. Nah itu pinggang sakit, kaki sakit, semua sakit. Dia bilang, saya ingin melakukan sesuatu, tapi saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Adanya juga ini, teman yang ngajak. Akhirnya saya pergi dan saya senang. Jadi, depresi itu banyak sebabnya ya. Di saat Anda, saat ini saya lihat Anda-Anda masih muda-muda, masih produktif, masih aktif. Kalau tidak dari sekarang, batin diisi dengan siraman-siraman rohani. Suatu saat kita mengalami masa itu, masa pensiun, Anda tidak akan siap. Tidak siap. Makanya kenapa orang harus mengisi rohaninya, mengisi batinnya. Di saat masa itu muncul, kan banyak juga ya, bukan menunggu masa itu tiba. Umur 55 udah pensiun. Tapi ada juga yang masih kerja sampai usia 65. Tapi Anda bisa bayangkan di usia 35 tahun tiba-tiba lumpuh, stroke. Teman saya selalu jadi juara umum orang seberang, tinggal di Bandung. Selalu lulusnya kumlot kuliah, luar biasa. Belum lulus sidang, dia udah dikasih kerjaan di perusahaan sepatu. Posisinya udah bagus di atas. Di usia 34 tahun tiba-tiba lumpuh pakai kursi roda. Begitu kena sakit, dan tidak jelas sakitnya apa, dia cuma mengurung diri dalam kamar. Kamar tidurnya dia yang kecil itu. Tidak mau keluar, tidak mau bertemu orang selain dengan anak dan istrinya. Pada saat ada teman-teman yang simpati dari wihara datang ingin berkunjung, sama sekali mengurung diri. Akhirnya meninggal dalam usia masih muda, belum 37 tahun. Nah di sini, tidak semua orang itu siap mengalami kegelisahan, mengalami penyakit, mengalami penderitaan. Walaupun dia aktivis wihara, walaupun dia pernah jadi ketua muda-mudi, tidak dijamin. Jadi Anda jangan jadi jaminan, wah anak apa namanya aktif di wihara, ketua muda-mudi, ketua pemuda, ketua ini, ketua itu di organisasi wihara atau segala macam itu bisa mempraktikkan ajaran agama Buddha. Karena agama Buddha itu luar biasa. Asal Anda bisa memegang teguh tentang duka, penderitaan, Anda akan hidup bahagia. Dari duka baru bisa bahagia. Anda pegang baik-baik, ini duka, duka, duka. Ini adalah hukum karma, ini proses hukum karma. Apapun yang Anda alami hari ini, besok lusa, atau mungkin 30 tahun lagi, Anda akan siap menerima. Jadi kembali ke judi. Anda harus bertanya pada diri sendiri, apakah judi ini baik untuk Anda, terutama untuk kesehatan batin Anda, kesehatan fisik Anda. Kalau sekiranya tidak baik, Anda boleh mencari uang dengan cara yang lain. Banyak yang bisa Anda kerjakan. Saya sembahyang di rumah duka yang di Heaven situ ya, gedung panjang. Ada, kalau di rumah duka kan suka ada petugas-petugas yang pakai seragam ya, yang bantu pasang hio sama lilin. Nah ini inci-inci ini orang Kalimantan. Karena kebetulan yang meninggal orang wihara, jadi pas saya datang sembahyang, orang wihara langsung bilang, suhu, ini si inci kasihan nih, umurnya baru 30 lebih, belum 40, di bawah saya sedikit. Tapi agak sedikit gemuk. Dia bilang, suhu, saya juga dulu agamanya Buddha. Oh iya, saya bilang, kok bisa pindah? Bis, gimana ya? Saya ini orang susah, suhu. Nggak tamat SD, nggak bisa baca tulis. Saya berharap dengan pindah agama, ada orang bisa ngasih saya sekolah buat anak-anak saya, ditunjang beras, ditunjang kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi beban saya nggak gitu berat. Saya bilang, Ci, kalau emang mau butuh begitu, nggak usah pindah agama. Semua wihara saya rasa juga siapin. Udahlah, sudah telanjur, tanya. Saya udah cukup lama. Terakhir nih suami saya meninggal. Jadi akhirnya saya itu, ya ginilah kerjanya di rumah duka. Baru belum setahun, dia bilang. Terus dia bilang, saya ini belajar baca, Su, sama anak-anak ke kampung kanan-kiri saya. Oh ya, saya bilang, belajar apa, Ci? Belajar ABCD sama nulis ABCD. Cuman ya itulah, karena penghasilan di rumah duka sedikit, mungkin tergantung dari tip orang ya, 50 ribu, 100 ribu. Jadi untuk kehidupan sehari-hari pun cukup sulit, dan mesti belajar baca nulis sama anak kecil, dia mesti kasih uang 10 ribu pada anak-anak kecil. Jadi saya berpikir lain di situ, bahwa ternyata untuk mencari uang sebetulnya gampang. Anda bisa ngajarin baca tulis sama siapapun juga, termasuk orang-orang tua, dan banyak sekali orang-orang tua yang tidak bisa baca tulis. Anda punya keterampilan lebih daripada bermain judi, lebih baik Anda berbuat sesuatu yang bisa nolongin orang lain. Saya yakin rezeki pasti lancar sendiri. Kalau masalah Anda adalah mencari uang. Tapi kalau judi karena kesenangan, lebih baik Anda mencari kesenangan yang lain. Memutar-mutar tasbih, atau mungkin memutar-mutar roda yang kayak di Tibet itu ya, apa namanya itu, yang diputar Om Mani Padme Hum. Kalau Anda perlu cari hobi yang lain, kalau Anda nggak punya dananya, nanti saya beliin yang kecil yang bisa Anda putar Om Mani Padme Hum. Itu kan jauh lebih bermanfaat daripada judi. Kalau sekiranya Anda butuh pekerjaan menghitung, dan Anda merasakan Anda itu bakat menghitungnya luar biasa tapi tidak tersalurkan, Anda cari tetangga-tetangga anak-anak kecil yang ngajarin anak-anak kecil berhitung. 2 tambah 2, 5 kali 3, 6 kali 3, itu banyak banget yang perlu dibantu. Jadi saya rasa berjudi Anda bisa hilangkan, kalau tidak bisa hilangkan Anda kikis pelan-pelan. Tapi suatu saat sebelum Anda meninggal, Anda harus hilangkan. Jangan sampai kebiasaan judi ini mengganggu kematian Anda. Jangan-jangan pada saat menjelang kematian tiba-tiba ingat judi, nanti lahir lagi, nah gak tahu dari alam mana gitu. Jadi yang rugi diri sendiri. Saya berikutnya. Nama budaya suhu. Saya mau tanya soal kematian. Seseorang setelah meninggal, apakah langsung lahir lagi ke alam sesuai karmanya? Lalu apa arti sembahyang 7 hari sampai 49 hari? Jadi orang yang setelah meninggal, dia langsung lahir lagi ke alam sesuai karmanya, itu betul sekali. Lalu apa arti sembahyang 7 hari sampai 49 hari? Nah ini berlaku untuk Mahayana, sembahyang 7 sampai 49 hari. Dari orang ini meninggal, napasnya putus, udah dihitung 1 hari, tambah 49 hari. Jadi dalam Mahayana diyakini bahwa selama hari ke-7, 7, 7, 7, 7, sampai 7 kali 7, orang yang meninggal ini bisa dibantu. Kita kalau melakukan pelimpahan jasa atas nama orang yang meninggal, kalau dia harusnya lahir di alam tidak baik, minimal kita bisa bantu pelimpahan jasa, dia bisa lahir lagi di alam yang lebih baik, sesuai dengan karmanya. Nah sekarang, apakah Papa masih bisa menerima doa dan pelimpahan jasa dari kita? Dianggap dalam Mahayana, dari hari pertama meninggal sampai 49 hari, itu kekuatan doa itu luar biasa. Jadi bisa membantu keluarga kita yang baru meninggal. Sampai berapa lama? 49 hari dianggap paling lama. Jadi lewat dari 49 hari agar sulit ditolong. Bukankah sudah langsung lahir? Iya, langsung lahir. Tapi karena kondisinya masih rentan, masih lemah, misalkan pada saat orang tua kita meninggal, tiba-tiba dia lahir lagi ke rahim seorang anak kucing. Seperti cerita ini ya, zamannya Buddha dulu, ada seorang saudagar kaya yang hobinya berdana, upasaka ini hobi berdana. Kemudian saat meninggal, teringat pada anjing-anjingnya belum dikasih makan. Jadi pada saat menjelang kematian, dia teringat sama anjingnya. Dan begitu meninggal, langsung lahir ke dalam rahim si anjing di rumahnya dia. Pada saat anjing ini sudah makin lama, anjing gak tahu hamilnya berapa lama sih? Nah, terus akhirnya ini baru hari ketiga ya, papanya kasih mimpi ke anaknya. Dia bilang, tolong kamu korek. Jadi papanya ini zaman dulu gak ada bank. Zaman Buddha gak ada bank, menaruh harta perhiasannya di bawah pohon di dalam kotak emas. Kotak kayu kali ya, berantasnya. Dia bilang, tolong kamu ke bawah pohon anu, kamu korek di sebelah mananya, sebelah barat, sebelah timur. Di sana ada satu peti yang saya sembunyikan, harta kekayaan saya. Kamu keluarkan, kamu bagikan kepada orang-orang miskin atas nama saya. Karena sekarang saya sudah lahir jadi anjing dalam keluarga kita. Dalam mimpi anaknya. Terus anaknya bangun, kaget juga. Tapi sebelum itu, sebelum anaknya bangun, papanya bilang, kalau kamu gak percaya, nanti saat kamu bicara, saya bisa memberikan tanda. Nah, udah lama, nggak lama kemudian ini si anjing ceritanya melahirkan. Terus anaknya teringat pada mimpinya itu. Dia ngomong sama anak anjing ini, diajak ngomong, terus ada tanda-tanda khususnya. Mungkin dengan gerakan tangan atau mungkin gimana ya. Sampai akhirnya anaknya ini menangis dan si anjing pun menangis. Akhirnya anaknya ini pergi ke bawah pohon, dikorek, ternyata bertemu dengan harta, dibagikan kepada fakir miskin. Pelimpahan jasa untuk bapaknya, kemudian anak anjing ini meninggal dunia. Dan kemudian lahir lagi katanya sudah di alam dewa. Jadi pelimpahan jasa sebelum 49 hari itu cepat efeknya. Tapi kalau lewat 49 hari agak sulit. Apakah, nah ini kalau sudah meninggal, kan sudah langsung lahir menurut agama Buddha. Mahayana terutama ya. Apakah masih disidang di langit dan lain-lain? Nah kita tidak ada hukum sidang di langit seperti giam loong di neraka. Itu ke bawah kecampur mungkin dengan tau ciao, dengan tradisi orang-orang Tionghoa. Jadi menurut Buddhis, lahir ya lahir aja. Gak ada lapor dewa pintu, dewa langit kemana-mana, penghakiman segala macam gak ada. Jadi Anda jangan khawatir, tetap yang bermain adalah hukum karma, itu proses alam. Tolong dijelaskan supaya buat kami keluarga ditinggalkan tidak merasa gundah. Jadi pada saat orang meninggal, sesuai dengan karma perbuatan yang dilakukan, dan terutama yang paling menentukan adalah saat-saat menjelang kematian. Pikirannya seperti apa? Kalau pikiran dia bahagia saat menjelang kematian, kemudian dia meninggal, dia akan lahir di alam bahagia. Tapi kalau saat menjelang kematiannya, pikirannya gelisah, gundah, dia akan lahir di alam lebih rendah. Jadi pada saat orang mau meninggal, biasanya suka bertemu mimpi, ketemu si A, ketemu si B, ketemu si C, ketemu Kuan Im, ketemu Buddha, ketemu apapun juga, itu bisa betul, bisa juga enggak, bisa juga halusinasi. Tapi paling tidak, sebagai anggota keluarga yang percaya kekuatan parita itu ada, saat keluarga kita bilang, oh ada si itu di pojok, ada si A di pojok, atau ada Buddha, ada Kuan Im, berarti ada dua. Karma baiknya muncul atau karma buruknya yang muncul. Kesadarannya sudah turun, akhirnya ada di alam-alam agak sedikit rendah. Akhirnya makhluk-makhluk yang narik-narik, kamu ke alam saya, kamu ke alam saya. Kalau orang yang mau meninggal ini, waduh, dia ngajak-ngajak saya melambai-lambaikan tangan, ah saya mau ikut dia aja, langsung dia ikut sama dia. Gak taunya alam ini alam preta. Langsung dia lahir lagi di alam preta. Nah sebagai keluarga, saat mendengar seperti itu, baca parita. Karena parita ada kekuatan. Ada pelindungan dari Buddha, Dharma, dan Sangha. Dengan berlindung pada Buddha, Dharma, dan Sangha, tidak akan lahir di alam neraka, setan kelaparan, dan alam binatang. Jadi kekuatan parita luar biasa. Nah biasanya gangguan-gangguan ini akan berkurang, atau bahkan mungkin hilang sama sekali. Yang muncul adalah kebahagiaan. Nah pada saat dia meninggal, kalaupun tidak ada pikiran-pikiran sama sekali, tidak ada pikiran baik, tidak ada pikiran buruk, benar-benar lurus gitu ya. Nah ini kembali lagi pada perbuatan-perbuatan yang dia lakukan selagi hidup di dunia. Kalau tiba-tiba dia teringat dengan perbuatannya pernah membakar buku sembahyang, itu perbuatan dia bikin dia nyesel, dia akan lahir di alam lebih rendah. Jadi hati-hati dengan perbuatan sehari-hari. Nah ini kembali lagi ke orang yang meninggal. Kita gak tahu bentuk pikiran apa yang muncul pada saat dia mengalami meninggal, kita bilang sekarat. Jadi kita sebagai keluarga otomatis bantu doa, bantu baca parita, supaya dia, kalaupun lahir jadi orang susah ya, lahir jadi orang susah, minimal masih ada karma baiknya, karena kita ada pelimpahan jasa. Kalaupun lahir di kolong jembatan ya, jadi anak orang gak punya, paling gak tiba-tiba dapat beasiswa, karena dia anaknya pinter, rajin, terus tiba-tiba diangkat anak jadi anak menteri misalkan. Hal yang tidak mungkin tapi bisa terjadi setiap saat. Jadi itu gunanya pelimpahan jasa. Sekarang, bila meninggal hari Kamis tanggal 7, sembahyang 7 harinya itu hari apa? Rabu 14 atau Kamis 15. Lalu yang hari jatuh hari apa? Nah ini versi menghitung 49 hari, macam-macam. Misalkan hari Kamis tanggal 7 meninggal. Tadi saya bilang, hari meninggal hari pertama. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Jatuhnya Rabu. Nanti udah jatuhnya Rabu, jatuhnya Selasa, Senin, Minggu, Sabtu, Jumat, Kamis, sampai 7, miring begini. Cuman orang suka sibuk ya, kerja, 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 tahu-tahu kelewat. Ada sebagian lagi wihara mempermudah. Pokoknya gak mau tahu, tiap Kamis kamu datang ke sini. Kamis, 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 sampai 7 kali Kamis, 49 hari juga. Jadi ada yang sampai 49 hari, ada yang gak sampai 49 hari. Nah tadi yang saya hitung, misalkan hari pertama hari Kamis, minggu pertama hari Kamis, minggu kedua itu jatuhnya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Tanggal 7 ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, berarti bukan 14 tapi 13. Nah hari ketujuh itu sama dengan hari ke-1. Jadi hari ketujuh, hari ke-1, Kamis, makanya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Jadi hari ketiganya bakalan Selasa. Jadi ada orang yang hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 49. Ada juga yang menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ketemu 7, sama dengan 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu 35 hari kira-kira. Jadi ya kembali ke Anda taruh di wihara mana, aturan wihara itu yang dipakai. Relatif, jadi gak sama. Tapi paling gak hitungannya tetap 49 hari. Kenapa bisa beda-beda? Karena mungkin tradisinya, kan kita orang Tionghoa dari Tiongkok sana beda-beda ya. Ada yang orang Khe, ada yang orang Hokkien, ada orang Chow Chow, ada orang Kongho, ada orang ini, orang itu, orang Dayak, beda-beda hitungannya, jadi gak sama. Jadi semuanya tetap dihormati, terserah. Nah, hitungan 49 hari dari Mahayana itu pun terkena tradisinya orang Tionghoa gitu. Sekarang almarhum papa taruh di wihara ini, hanya dikasih satu makam, hanya dikasih makan, jadi abunya taruh di satu wihara, cuma dikasih makan satu kali satu hari. Mama takut papa kelaparan karena biasa makan 3 kali sehari. Setiap hari ada doa untuk papa almarhum, apakah bisa diterima? Nah, ini tentang makanan. Kenapa kita belajar jangan melekat? Salah satunya gunanya ini saat kita mengalami kematian. Kalau bagusnya sih hidup teratur, makan sehari 3 kali. Tapi seumpama tidak bertemu makanan, jangan langsung marah-marah, uring-uringan, terus udahlah bunuh diri, saya nggak dirawat lagi sama istri, depresi, langsung down. Karena istri dianggap tidak mencintai saya lagi, tidak mau menyiapkan makanan untuk saya lagi. Jadi makan, ya syukur. Nggak makan, ya syukur. Kita ini di Mahayana, pada saat penghabiskan biku, ada satu mantra untuk patra. Jadi pada saat kita pindah patra, kita bawa patra itu, kita baca mantra. Kalau kan kita pindah patra itu kan, kalau di Indonesia enak ya, dikondisikan. Dalam hati, tanggal 7 Juni ada pindah patra. Dari sini motor ke jalan ini, umat Buddha yang mau partisipasi silakan standby di situ. Tapi kalau udah kemarin pindah patra ke di Taiwan seperti itu, dari wihara, saya tinggal di Fokwangsan, kita di drop, diturunin daerah pasar. Itu semua udah mencar di jalan raya, ada yang diludahin, ada yang diinjak-injak, ada yang dikasih, wah pokoknya macam-macam. Ada yang kasih juga, ada yang kasih uang, ada yang kasih biskuit, kasih makanan, kasih sendal jepit, semua tumpuk jadi satu di situ. Nah di sana, terus kemudian pindah patranya seperti biku-biku di sini karena Taiwan jumlahnya banyak sampai ratusan orang, otomatis tidak semua orang punya dananya. Ada mungkin cuma siapin buat 50 orang biku aja. Jadi pada saat orang ke satu dapat, orang ke 51 nggak ada, sampai belakang nggak ada. Anda bisa bayangkan ya, antara orang ke 50 dan ke 51 itu benar-benar rentan sekali dan pikiran itu macam-macam jalannya. Orang ke 1, 2, 3, 49, 50 dapat, 451 dikasih muka, dikasih pantat. Itu berasa ke hati. Pada awalnya mungkin pelatihan diri, oh sabar. Tapi selama pindah patah 7 hari, tiap kali orang ke 50 berhenti, 5 ke 1 misalkan saya, langsung berasa, apakah karma buruk saya begitu besar sampai orang tidak mau berdana kepada saya? Namanya pikiran menghayal macam-macam, itu satu. Yang kedua, kok bisa ya? Tiap kali ke 50 berhenti, ke 51 enggak ada. Jadi mungkin dari nomor 1 sampai 50 itu patahnya full. Sampai harus berganti-ganti kantong. Sementara dari saya ke belakang itu kosong, yang ngasih pun sedikit sekali. Atau tiba-tiba bisa aja karena kita jalan lurus ke depan, iring-iringan, tiba-tiba lewatin orang yang punya toko, dia lihat ada biku lewat, dia ambil dari laci uangnya, dia lari keluar, ngasih ke orang 50, 49. Pas saya 50, saya bisa ke orang 49, 50. Kemudian pas saya dilewat, dia ngore-ngore dompet, ke 51 ngasih lagi. Jadi banyak sekali pikiran-pikiran itu bisa muncul pada saat apapun juga. Nah, di sana ada mantra. Kalaupun mantra saya penuh, saya tidak boleh sombong intinya. Tapi saya harus benar-benar mendoakan semoga semua makhluk sama seperti mangkok ini, patra ini penuh dengan kebijaksanaan, seperti bulan 8, seperti cahaya bulan 8 yang sangat terang benderang menyinari seluruh alam semesta. Kalaupun patra saya benar-benar kosong sampai tidak ada isinya sama sekali, saya tidak boleh marah, tidak boleh kecil hati, dan tidak boleh putus asa. Tapi saya harus bangkit, dan semoga kekosongan ini, kan patanya kosong ya, semoga kekosongan ini sama seperti kilesa-kilesa saya. Kekotoran-kekotoran batin saya bersih. Jadinya seperti patra ini benar-benar mengkilat. Jadi selalu berpikir positif. Kalau patanya penuh, bukan berarti banyak makanan gue hari ini, gue banyak duit, gak ada. Kalau patanya penuh, semoga saya punya kebijaksanaan yang melampaui patah ini, benar-benar bersinar untuk semua makhluk. Kalau patah saya sampai kosong, Semoga kekotoran batin saya bisa saya kikis habis-habis mengkilat seperti patah ini. Karena patahnya pakai apa? Pakai seperti perak begitu ya, jadi bisa mengkilat. Nah di sini ketidakmelekatan itu diajarkan dari awal. Demikian pula Anda. Mama takut papa kelaparan. Kebiasaan papa di alam manusia, di alam sekarang makan sehari 3 kali. Tapi nanti lahir lagi, kalau dia lahir lagi sudah di alam dewa. Makanan dewa mungkin lebih enak daripada makanan manusia. Di kita tiap hari makannya cuma jengkol, pete, jengkol, pete, jengkol, pete. Papa kalau datang udah di alam dewa itu kan bisa seenaknya terbang sana terbang sini ya, berkunjung kemana-mana. Begitu lihat, makanan yang disajikan cuma jengkol sama pete, sama terong, sama kangkung. Dia tidak akan makan, dia akan pergi. Nah kenapa kita di wihara selalu memberikan makanan kepada orang yang meninggal? Tujuannya cuma satu, supaya kalau orang tua kita meninggal kemudian lahir lagi di alam setan kelaparan, kita kasih persembahan makanan itu tidak akan kelaparan. Tapi sebetulnya dengan kekuatan doa, alam setan pun akan keluar. Contohnya ibunya Monggalana, dikasih mantra, dikasih makanan, dikasih mantra, kemudian langsung bisa terbebaskan dari penderitaannya di alam preta. Jadi jangan takut papanya kelaparan, karena orang sudah meninggal tidak butuh makanan. Kalau lahir di alam manusia, jelas tidak butuh makanan, karena dalam kandungan ibu sudah aman, ada sari-sari makanan. Kalau lahir di alam dewa, di alam asura, itu pun bisa cari makanan sendiri. Kalaupun lahir di alam binatang, itu pun binatang sudah aman dalam rahim ibunya. Kalau lahir di alam neraka, itu gak mungkin lagi makan, sudah sibuk menerima siksaan. Nah takutnya nih lahir di alam setan kelaparan. Jadi dikasih makanan, itu pun belum tentu bisa dimakan, harus dibantu dengan parita, dengan doa-doa. Jadi Anda tidak usah khawatir, mamanya diajak aja baca sutra, baca prasya paramita, hedaya sutra, baca sincing, atau tapeco, atau nienfo, amitofo, amitofo. Supaya mamanya bisa siap. Biasanya bisa melepas juga lah, intinya seperti itu. Apakah di dalam agama Buddha ada pengampunan dosa? Sebetulnya tidak ada pengampunan dosa dalam agama Buddha, karena timbangannya tetap ada 2, perbuatan baik, perbuatan buruk. Kalau perbuatan baik ini lagi muncul, berarti perbuatan buruknya lagi diam, lagi bukan menurun, tapi diam, pasif. Tapi kalau perbuatan baik ini tidak kita perbanyak, tidak kita naikkan, maka ini akan menurun. Karena kita sekarang begini duduk di sini aja, sedang menikmati perbuatan baik. Duduk doang di sini ya. Ini lama-lama bisa turun, bisa turun, bisa turun. Kalau ini udah turun nih. Perbuatan baiknya, jelas perbuatan buruknya yang muncul. Ini kan berbuah-berbuah gitu. Jadi, tidak ada pengampunan dosa dalam agama Buddha. Kalau ada, apa bisa menghapus karma buruk? Bukan menghapus karma buruk ya, paling enggak ada karma buruk, bukan bisa dihapuskan, tapi bisa terurai. Kalaupun tidak terurai, dia bisa tidak berbuah sama sekali. Ini agak sulit, tidak berbuah sama sekali. Tapi paling tidak, dengan membaca mantra, nanti ada mungkin mantra-mantra yang bisa menghapus karma buruk, bisa melenyapkan karma buruk. Menurut saya, karma buruk tidak lenyap. Yang pasti, batin Anda lebih kuat. Karena dengan membaca mantra, jadi punya keyakinan, karma buruk saya pasti lenyap. Jadi pada saat karma buruk benar-benar berbuah, Anda tidak berasa lagi itu karma buruk, tapi merupakan satu kebahagiaan. Jadi itu gunanya mantra-mantra pelenyap karma buruk, penghapus karma buruk. Ini mantranya banyak. Namo Amitabha, melafal nama Buddha, melafal nama Bodhisattva, menyalin sutra, membaca parita, meditasi. Itu namaskara kepada Buddha, itu pun termasuk menghapus karma buruk, menghilangkan karma buruk. Jadi apapun bisa Anda lakukan, termasuk menolong orang lain dan bertobat untuk menghilangkan rasa bersalah dalam diri sendiri. Itu solusinya dari saya. Jadi karma buruk tetap harus berbuah. Cuma pada saat Anda membaca doa, baca mantra, menyalin sutra, bernamaskara, atau menolong orang miskin, otomatis rasa bersalah kita berkurang. Dan kita bisa lupa. Lupa dengan perbuatan buruk di masa lalu. Akibatnya kita lebih bahagia dan seolah-olah tidak ada karma buruk. Nama budaya suhu, bagaimana kita mengambil sikap ketemu saudara kita yang maunya minta uang terus-menerus dan tidak mau bekerja walaupun pekerjaan sudah diberikan. Nah ini gak susah ya. beberapa minggu lalu atau mungkin beberapa bulan lalu ini ada dosen UI ya dibunuh oleh keponakannya. Jadi si keponakannya ini menurut koran lah, keponakannya ini sudah berkeluarga dan sudah cukup tua ya, 40-an. Selalu merongrong, minta uang dan selalu dikasih karena si bibi ini tidak punya anak dan dia adalah profesor guru besar di UI. Karena dia tidak punya anak, mungkin uangnya banyak. Jadi keponakannya selalu merongrong dan dia selalu memberikan uang termasuk pekerjaan. Sampai detik-detik terakhirnya itu keponakannya terus nyari, dua kali nyari, pas ketemu minta uang enggak dikasih langsung ditusuk. Agak sedikit mengerikan ya, tapi kurang ajar juga gitu ya. Kalau menurut etika benar-benar sudah dikasih jantung minta hati kali ya. Jadi pokoknya sudah jatuh ketimpa tangga dan menurut saya. Tapi ini, nah kenapa nih gunanya doa. Kalau kita pakai istilah yang pakai Mandarin, kalau di wihara-wihara yang Mahayana, tiap bulan 7 atau mungkin bulan Chengbeng ya, bulan 4, ada khusus kertas kecil namanya Yen Qingzai Su. Itu untuk seperti ini nih, yang orang-orang merongrong. Ini merongrong, ini Anda belum lapar kan ya, belum mau pulang. Ini ada cerita satu nih di Bali. Saya baca dari majalah beberapa tahun lalu. Jadi ada suami istri usianya 40 tahunan, susah punya anak. Minta kemana-mana, karena kebetulan Buddhis juga. Jadi minta kemana-mana dan tidak pernah dapat. Sekali waktu di usia 40, minta ke satu tempat, dapat anak. Hamil, ternyata laki-laki keluarnya. Namanya juga susah dapat anak di usia 40 tahun, anak keluarnya laki-laki. Jadi kebayang ya, luar biasa bahagianya. Dan kebetulan orang yang sangat luar biasa kaya di Bali. Saya gak tahu ini kisah nyata apa cerpen ya, tapi katanya kisah nyata. Jadi anak ini dari kecil sudah sakit-sakitan. Dan orang ini karena kaya sekali, bukan konglomerat tapi cukup kaya lah. Dia dari kecil begitu anak ini lahir sudah masuk rumah sakit dan dia terus keluar uang. Tapi tidak berasa karena dia orang kaya. Dia cuma berpikir, anak saya ini harus dibikin sehat, gak boleh sakit. Karena dia masih punya uang, dia keluar terus uang. SD merongrong juga penyakitan, sampai SMP anaknya minta motor. Tiap 3 bulan sekali, atau 6 bulan sekali, atau tiap ada motor versi baru, anaknya selalu minta ganti motor. Dikasih, kebut-kebutan segala macam, kadang gak pulang, anaknya badung banget luar biasa. Mamanya cuma makan api doang, dinasihatin doang gak bisa ngelawan. Dan tiap kali ngelawan, ancamannya kasar. Bukan berarti orang tua tidak bisa mendidik, tapi benar-benar anak ini gak bisa lagi dihadapi, gak bisa lagi diatasi. Nah pada saat anak ini mau masuk SMA, kondisi keuangan keluarga sudah merosot setengahnya lebih. Hidupnya sudah sangat masih kaya, tapi tidak sekaya dulu, disebut miskin juga enggak. Anak ini masuk SMA, minta dibeliin mobil sport yang paling baru. Dan mamanya butuh uang juga untuk mengelola perusahaan, jadi papa mama enggak ngasih. Anaknya marah, lari dari rumah seminggu enggak pulang. Tahu-tahu malam sore-sore itu mamanya terima telepon dari polisi. Polisinya cuma bilang, "Ibu, anak ibu yang bernama ini sudah meninggal dunia. Tabrakan kecelakaan naik motor." Mamanya udah histeris stres. Nah, seminggu, dua minggu karena kebetulan Buddhis, ada bante yang sembayangin. Kemudian bantenya kebetulan juga bisa punya indera keenam. Jadi pada saat ibunya depresi, udah usia 40 punya anak susah, tiba-tiba punya anak umur 17 tahun, dibesarin susah payah, meninggal. Jadi usianya 5-7 tahun. Ini perusahaan buat siapa kalau bukan buat anak, bener gak? Tapi ternyata anaknya malah memilih meninggal muda dengan cara tragis, tabrakan. Jadi dia udah gak bisa hidup lagi. Jadi anak mati, gua ngapain hidup lagi lah. Sedangkan dulu 40 tahun di dunia, gak mikir seperti itu. Mikirnya pokoknya saya harus hidup, harus punya anak. Tapi sekarang udah punya anak, anaknya mati, pikiran ibu berubah. Saya tidak mau hidup lagi, lebih baik saya mati. Akhirnya suami masih tegar, dia bawa ke bante. Dia bilang, "Bante, tolong nasihatin istri saya supaya dia bisa menerima kenyataan bahwa anaknya sudah meninggal. Bahwa harta ini benar-benar ya gak bisa dibawa mati." Bante akhirnya bilang begini, "Ibu masih ingat gak peristiwa waktu anak ibu meninggal, apa yang terjadi sebelum polisi nelpon ibu? Dia bilang hari itu saya di dalam rumah, karena rumahnya besar sekali dan pintu-pintu kamar itu cukup terbuka, bukan ditutup. Saya melihat satu bayangan tinggi besar hitam keluar dari kamar anak saya, lari keluar. Saya kaget, kenapa ada orang tinggi besar dalam kamar anak saya lari keluar, saya kejar. Tapi saya kaget, pintu depan itu semua kekunci, pintu luar itu kekunci. Jadi orang itu siapa? Lari kemana? Kok bisa hilang tanpa jejak begitu aja? Bante bilang seperti ini. Anak ibu sebetulnya bukan anak ibu, walaupun anak ibu lahir dari perut ibu. Dia adalah makhluk yang selama ini sedang menunggu untuk membalas dendam. Jadi dia sekian lama mencari-cari kesempatan dalam beberapa kelahiran, mencari celah untuk membalas dendam kepada ibu, tapi belum bertemu kesempatannya. Tiba-tiba dalam kelahiran sekarang, dia melihat ibu ini pengen punya anak dan keinginannya sangat kuat. Sembayang-sembayang dan dia menunggu. Menunggu saatnya tepat, dia tiba-tiba langsung lahir jadi anak ibu. Utangnya utang duit dalam kelahiran sebelumnya. Jadi dalam kelahiran sekarang, uang terus yang dirongrong. Terus uang dirongrong. Begitu utangnya selesai, anak ibu pun pergi ninggalin ibu. Jadi ibu jangan sedih. Mungkin harus berterima kasih juga ya. Karena karma buruk sudah selesai, hutang piutang dengan makhluk ini sudah beres. Dan dia bisa pergi dengan sendirinya. Ya mungkin hati ibu masih sedih ya, walaupun anaknya meninggal. Tapi ada rasa lega, ternyata itu adalah makhluk yang nagih hutang. Dan hutang saya sekarang lunas. Kembali ke masalah ini. Bagaimana kita mengambil sikap ketemu saudara kita yang maunya minta uang terus-menerus tidak mau bekerja? Ini kalau tadi dipakai istilah yencing saya itu, seperti ini. Orang-orang yang merongrong kita. Orang-orang yang kita punya utang sama dia di masa lalu. Ini anak bisa kasih terus, tapi dengan sedikit kesabaran, plus nasihat-nasihat, semoga tidak terjadi kejadian yang membuat dia menderita sampai akhirnya mengambil jalan pintas. Atau Anda bisa juga dengan membaca parita, akhirnya ini ada gunanya ya. Tiap kali Anda kemana-mana baca doa, dengar ceramah, atau baca mantra atau meditasi. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ini benar-benar kata-kata sakti yang kita punyai. Orang lain, agama lain gak ada yang punya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itu sulit luar biasa. Karena ternyata banyak sekali makhluk-makhluk yang gentayangan yang bisa menyamar jadi saudara kita, anak kita, sepupu kita, atau siapapun juga. Yang benar-benar ada dalam kehidupan kita sekarang. Mereka merongrong mencari kesempatan untuk balas dendam. Salah satunya seperti ini mungkin. Atau mungkin sudah tabiatnya. Kalau bukan karena karma buruk, utang piutang sama kita, mungkin juga orang tuanya salah didik. Jadi kalau ini masih muda, Anda bisa sadarkan. Kalau dia tidak bisa disadarkan lagi, ya Anda harus baca doa, pelimpahan jasa, semoga dia hidup berbahagia. Semoga dia hidup berbahagia. Ini meditasi cinta kasih, meditasi pelimpahan jasa kepada orang ini sangat membantu. Tapi Anda juga harus melakukan satu tindakan, bukan cuma doa. Semoga orang ini punya kesadaran, semoga dia memiliki kebijaksanaan yang tiada batas. Semoga utang piutang antara saya dengan dia segera lunas. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tuh adik-adik di sini, kalau punya teman yang bawa lari uang kita sampai ratusan miliar, dan tiba-tiba kita sampai jatuh bangkrut, gak usah sedih, gak usah khawatir. Karena dalam kelahiran berikutnya, orang ini bisa ngasih rejeki sama kita. Contohnya kayak tadi ya, si ibu tadi. Mungkin dalam kelahiran sebelumnya, ibu ini utang banyak sama bawa lari uang anak ini. Dalam kelahiran itu, sakit hati dia. Keakuannya melekat. Waduh, hartaku diambil, milikku diambil, aku terluka, aku tersinggung, aku marah, aku benci. Dan begitu mati, dia pengen balas dendam, kemudian mencoba mencari kesempatan untuk balas dendam. Begitu ada kesempatan balas dendam, dia lahir dalam keluarga itu, dia merongrong. Minta motor, minta mobil, minta uang, minta apa, semua dalam bentuk kekayaan. Begitu utang kita lunas, dia pun akan pergi meninggalkan kita. Jadi, berbahagialah orang yang punya uang walaupun 1.000 rupiah, karena itu uang sendiri bukan uang orang lain. Dan tidak mungkin ada orang yang nagih-nagih utang sama kita. Ini, suhu kalau lagi dapat haid, boleh ke wihara liamkeng nggak? Boleh. Karena kita hidup di zaman modern, nggak zaman dulu yang cuma pakai kain, jadi boleh silakan ke wihara. Suhu, bagaimana cara mengatasi stres karena penyakit? Tubuh ini, tadi penderitaan itu ada, Buddha menjelaskan tentang duka, penyebab penderitaan. lahir, tua, sakit, mati. Berkumpul dengan yang dibenci, berpisah dengan yang dicinta, tidak tercapai keinginan. Lahir, tua, sakit, sakit, penyakit. Anda jangan putus asa dengan penyakit. Penyakit itu cuma badan jasmani. Kalau orang-orang olahraga bilang, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tapi kita belajar, walaupun badannya sakit, batin kita harus tetap sehat. Anda jangan frustasi karena penyakit. Ada di wihara saya tinggal ada satu suhu itu sakit kanker. 3 tahun lalu divonis kanker. Usianya 60 tahun dan tidak jelas kankernya kanker apa. Cuma dokternya bilang udah stadium 4A. Kemudian dipikir kankernya rahim. Jadi di black perutnya, rahimnya mau dibuang karena usia udah 60 lebih. Begitu rahim belum diangkat, perutnya baru dibuka, ditutup lagi sama dokternya. Dia bilang, yang ngurus bukan saya ya, yang ngurus orang-orang wihara. Ini dokternya bilang, ke rumah sakit Siloam, dari Bogor ke Siloam. Dia bilang, bu, maaf, saya sudah buka perutnya, tapi kemudian saya tutup lagi. Karena ternyata lendir-lendirnya sudah kemana-mana. Jadi saya cuma bersihin aja, gak berani angkat, saya tutup lagi. Tapi karena ada sedikit usus buntu, jadi usus buntunya yang saya buang. Ini udah stadium 4A, jadi ya udah siap-siap aja. Ya udah siap-siap. Kebetulan banyak sekali tuh orang-orang dari Tiongkok ya, kadang-kadang suka lari ke Wihara Bogor mencari orang-orang yang senang dengan ramalan-ramalan. Kata orang ramalannya jago. Jadi ada iseng saya tanya sama si Asuk ini, si Apak ini. Pak, suhu itu udah stadium 4A. Orang bilang stadium 4B jalan. Kata apa? Kalau menurut ramalan, lihat kondisi suhu itu gemuk tapi suhunya nggak sekurus saya, seger, bisa jalan sana sini, nggak terus di tempat tidur. Saya bilang apa kalau lihat orang suhu itu kira-kira berapa lama lagi? Dia bilang nggak akan lewat dari bulan 7. Waduh, orang yang diwihara langsung bilang suhu, foto dulu ke studio 3x4, nanti siapin ukuran ini, mau pakai jas, pakai jubah, pakai hygiene, pakai apa, suhu siap-siap. Ya, soalnya kan maaf nih, suhu nggak ada keluarga kan, maksudnya nggak nikah, kemudian jadi biku udah lama 20 tahun lebih, biku nih sih, udah cukup lama 20 tahun lebih, mama, papa, mama masih ada, tapi udah tua 80 tahun, adik-adik juga udah tua, kebetulan agamanya beda, jadi suhu siap-siap deh, jadi supaya kita kalau ada apa-apa, nggak bingung gitu. Iya dah, dia bilang, dia cuci foto, studio, ukuran yang gede, ukuran yang di rumah duka udah ada, udah siap segala macam. Terus kemo, suruh kemo 3 kali. Kemo 3 kali, lewat. Waduh, kemo yang kedua itu persis seperti film yang Surat Kecil Untuk Tuhan ya. Nyata banget, saya ngalamin lihat film itu, saya seperti melihat kehidupan suhu itu ya. Waktu makan muntah, rambut rontok. Oh, pokoknya udah deh, seperti itu udah ngeri sekali. Tapi bulan 7 lewat. Sampai lewat-lewatnya, tiba-tiba diperiksa lagi sama dokter, tumor yang tadinya besarnya hampir 40 cm ya, diameter apa 35 cm, dokternya bilang sudah hilang setengah, tinggal 15 atau 16 diameternya. Jadi suhu ini ngapain tiap hari? Bukan karena dia suhu terus jadi panjang umur. Banyak juga suhu yang kanker terus meninggal di luar negeri. Saya melihat suhu ini ya karena satu-satunya dulu di Bogor. Jadi dari begitu dia jadi biku sampai hari ini, dia rajin sekali ke rumah duka sembahyangin orang yang lagi susah. Pagi, siang, malam dia pergi. Ke Jakarta dia pergi. Pokoknya tidak pernah menolak orang yang butuh bantuan, terutama dalam hal doa. Dia sendiri tiap hari baca tapeco, baca doa, minum sirsak, direbus tiap hari, baca taruh depan Kuan Im, dia baca doa, segala macam, dan dia minum. Kemudian setelah dokter bilang, hilang setengahnya, kemudian sembuh total, muncul rasa bahagia. Semua orang bahagia, bukan cuma suhunya bahagia. Nah, kejadian nih awal tahun ini, udah lewat 2 tahun, sembuh. Tahun ini tiba-tiba diperiksa lagi kontrol, dokternya bilang, suhu harus kemo lagi 6 kali, karena ternyata lebih besar daripada yang pertama. Kita kaget semua, luar biasa. Tapi suhu ini menghadapi dengan santai. Kemo 3 kali, periksa, gak apa-apa, makan biasa. Makannya ya makannya luar biasa ya, cukup. Ya saya bilang, dia luar biasa ya. Saya tahu dia stres dengan penyakitnya. Karena siapa sih orang mau sakit kanker ya? Terutama kanker deh ya. Tapi suhu ini saat kemo tidak punya nafsu makan, dia akan suruh orang, cari nasi uduk, cari kupat tahu, cari apa yang bikin dia bisa makan, walaupun akhirnya makannya cuma sedikit, tapi dia akan berusaha untuk makan, karena dia percaya badan harus kuat baru bisa melawan penyakit. Jadi dia tidak langsung tergolek di tempat tidur dan frustasi. Bukan karena dia suhu, awalnya dia itu rendah banget di tempat tidur, nggak mau keluar kamar, walaupun dia suhu ya. Di tempat tidur dia tidur terus, pintu ditutup terus, jendela nggak dibuka, AC nggak dinyalain, udah itu kamarnya udah bau banget, WC di dalam kamar juga. Jadi luar biasa, benar-benar dia depresi banget. Dia bilang, kenapa harus saya yang kena kanker? Sampai tiba-tiba banyak suhu-suhu yang nengok ke Bogor, satu suhu tuh bilang, kamu takut mati ya? Enggak, padahal sebenarnya tahu takut mati, karena dia merasa dia sehat. Dari kecil sampai hari ini gak pernah flu. Anda bayangkan betapa sehat badannya. Dari kecil sampai hari ini gak pernah namanya sakit gigi, batuk pilek itu gak pernah. Nah seperti kita batuk pilek, itu badannya sehatnya luar biasa. Begitu sakit langsung kanker. Jadi dia langsung, kenapa gua kok sakitnya langsung kanker gitu. Dan gak tahu kanker apa. Nah begitu kemo 3 kali, harus 6 kali ya. Kemo 3 kali kontrol, kemudian 3 lagi. Jadi 6 kali, istirahat, break. 3 bulan kemudian baru kontrol. Kemarin tanggal 14 dia kontrol ke rumah sakit. Saya panggil dia Sucek. Saya bilang, Sucek, kemarin kontrol dokter gimana? Ini baru tanggal 17, baru 3 hari lalu. Saya ketemu dia tanggal 15. Dia bilang, bagus, gak ada apa-apa, kontrol lagi 3 bulan lagi. Saya bilang, waduh, benar-benar luar biasa ya. Kadang sakit, kadang sembuh, kadang sakit, kadang sembuh. Jadi semangatnya itu yang tidak bisa di, itu, tidak bisa di, ya kita, itu tidak bisa di apa ya, tidak bisa ditantangin lah. Saya pernah ketemu satu anak di depan sini. Cerita tentang seorang suster di Jawa, kena kanker juga. Tapi suster ini sama sekali gak pernah kemo, dia kanker payudara. Apa yang dilakukan oleh suster ini? Dia pakai cara win-win solution. Saya bilang, apa itu win-win solution? Dia bilang, saya masih mau hidup karena saya masih muda, baru 30-an atau 40-an. Saya masih hidup, kamu pun masih mau hidup. Kamu boleh tinggal dalam badan saya. Tapi satu hal, kamu jangan menyakiti saya, kamu jangan bikin saya menderita. Saya akan biarkan kamu tinggal dalam badan saya. Jadi saya pun tidak akan membuang kamu. Jadi kita sama-sama gini, gitu. Kamu tinggal dalam badan saya, jangan ganggu saya pun tidak akan mengganggu kamu. Bertahan sudah 10 tahun kali sekarang ada. Jadi Anda jangan stres karena penyakit, karena saya rasa Anda boleh survei. Dari bapak yang duduk di depan sini terus sampai ke belakang, yang benar-benar sehat itu gak ada. Karena tiap hari kita pasti harus kentut ya, buang gas. Itu udah pasti kan tidak seimbang tuh unsur dalam badan. Tiap hari Anda pasti buang air, besar kecil, itu tidak seimbang. Karena harus dikeluarkan, kepenuhan harus dibuang, kepenuhan harus dibuang. Keringat pun sama. Terus kemudian dari udara, dari makanan, itu gak ada orang sehat dah, percaya sama saya. Termasuk saya pun sakit. Cuman sakit saya kan masih bisa jalan sana sini. Nah, jadi di sini Anda jangan stres karena penyakit bisa dihadapi. Anda percaya dengan hukum karma. Anda harus banyak melepaskan makhluk hidup. Sekarang lagi musim, lagi ngetren, melepaskan makhluk hidup untuk menambah kesehatan atau memperpanjang umur. Anda juga bisa membaca doa, baca parita. Semoga makhluk-makhluk yang berjodoh dengan saya, yang tidak tampak maupun yang tampak, yang pernah saya lukai, yang saya sakiti, yang saya bunuh, ataupun yang benar-benar mencintai saya, semoga semuanya bisa hidup berbahagia. Itu penting sekali pelimpahan jasa. Anda bertemu orang yang sangat membenci Anda, itu sangat menderita. Termasuk orang yang sangat mencintai Anda, itu pun penderitaan. Kamu bahagia, saya bahagia sekali su, menikah dengan orang yang sangat mencintai saya. Tapi karena sangat sangat mencintai saya keluar dari pintu rumah ngobrol sama tetangga aja langsung dia cemburu, marah, saya dibom. Saking cemburunya, saking cintanya sama saya jalan kerja di kantor salaman sama laki-laki aja kenalan udah dibom juga. Itu banyak sekali kejadian ya, KDRT, main pukul. Alasannya sepele. Dia sentuhan sama laki-laki lain. Dia salaman dengan laki-laki lain. Dia ngobrol dengan laki-laki lain. Sekarang polisi tanya kepada istrinya, ini hubungan kamu dengan orang yang salaman apa? Cuma kenalan, dikenalin di jalan. Masa orang kenalan diem aja? Kenalan dong. Suhu aja ya, bantai-bantai aja. Bantai kenalin teman saya. Oh ya, silakan duduk, selamat siang. Ada. Ini gak boleh. Salaman sama orang gak boleh. Ngobrol sama orang gak boleh. Kamu cuma milikku. Kamu milik saya. Kamu gak boleh kemana-mana. Di Bogem. Jadi, sangat mencintai, menderita. Sangat membenci, menderita. Jadi Buddha mengajarkan jalan tengah. Karena dibenci, stres. Karena dicintai pun jadi stres. Jadi hati-hati, stres itu munculnya setiap saat. Ini jadi anak juga bisa stres. Anak kecil bisa stres. Pagi-pagi mamanya siapin makanan, nasi goreng. Anaknya stres. Masalahnya belum mau makan, udah disuruh makan, udah stres. Terus jam 11, jam 12, mamanya takut anaknya kelaparan, siapin lagi roti, minuman, biskuit-biskuit, takut anaknya kelaparan, suruh anaknya makan, anaknya udah stres lagi. Malam-malam anaknya suruh makan lagi. Orang disuruh makan terus bisa stres. Anak kecil pun sama, makan lagi bisa stres. Belajar lagi bisa stres. Ada satu cerita di Bogor nih, dongeng terakhir dari saya. Orang gila tidak semuanya orang yang bodoh dan miskin. Orang gila bisa saja dari orang kaya dan sangat pintar. Ceritanya nih, satu mama punya anak pinternya luar biasa. Matematika, fisika, kimia, semua pelajaran di atas 8, nyaris sempurna. Cuma satu yang selalu merah, pelajaran sejarah. Anak ini enggak bisa menghafal dan tidak ingin menghafal sejarah, enggak masuk ke otaknya sama sekali. Jadi pelajaran yang lain begitu bagus, gara-gara sejarah mamanya marah-marah uring-uringan. Dipaksa mamanya ini, mamanya maksa anaknya supaya pelajaran sejarahnya sebagus mata pelajaran yang lain. Anaknya bangun siang, dibangunin, libur dibangunin, mesti baca buku sejarah. Apa yang terjadi sekarang? Di usia 30 tahun anaknya malah gila. Ketemu orang sejarah semua yang ngomong. Dia tahun segini sejarah apa, negara apa, semua dia sebut. Sampai titik komanya dia sebutin. Dia bilang kasihan banget. Gara-gara satu nilai sejarah yang merah, mamanya yang stres bukan anaknya, membuat anaknya jadi stres. Sekarang kalau anaknya sudah jadi depresi, jadi gila, yang nyesel siapa? Orang tua lagi. Jadi di sini, tadi saya baca koran sebelum berangkat dari anak TK, sekolah TK, apa namanya ya di Bogor, baru 6 tahun buka. Kebetulan Kak Seto yang kesono, bikin anak sekarang udah keren ya, TK aja udah ada pelantikan jadi pakai toga. Beliau cuma mengharapkan bahwa para orang tua harus lebih bijaksana dalam mendidik anaknya. Anak-anak yang dididik dengan bijaksana akan membuat anak itu tidak stres, tidak depresi. Jadi orang tua harus hati-hati dalam memilih kata-kata. Orang tua harus hati-hati dalam bersikap, bertindak, bertutur kata. Karena ini akan mempengaruhi kehidupan anak berikutnya. Kalau sudah terlanjur, perilaku Anda tidak bisa dirubah. Anda jangan bilang dengan sombong, saya udah begini dari sononya, enggak ada. Ingat, anicca, tidak ada yang kekal. Jadi, jangan berpegang teguh pada, gue udah gini dari sononya. Enggak ada yang begitu. Semuanya itu tidak kekal dan pasti bisa berubah. Sekian apa yang bisa saya sampaikan, sudah cukup siang, hati-hati pulang ke rumah, hati-hati juga yang bawa mobil ya, karena urusan keserempet motor, saya lihat di jalan bisa turun dari mobil, mukul orang. Pokoknya semuanya bukan milik kita, apa yang bisa jadi milik kita sekarang, belajar seperti kupu-kupu. Kupu-kupu hinggap sana, hinggap sini, apapun yang sudah jadi milik kita, setiap saat bisa terbang, bukan milik kita lagi. Jadi Anda persiapkan batin Anda sendiri, selamat siang, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nama budaya.